Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 15. mája roku 2025, začína sa dopoludne na Infovojne a najprv sa budeme informovať. Rok po atentáte na Fica sa zíde bezpečnostná rada, malo by sa tak diať už v týchto chvíľach, vláda má rokovanie v Andlovej o 15. a Smer organizuje podujatie v miestnej hale. Fico má príhovor aj pred Slovenskou obchodnou komorou o 12. V Istanbule by sa mali začať rusko-ukrajinské rozhovory a Trump príde na návštevu Spojených arabských emirátov. Bezpečnostná rada teda bude rokovať dnes od 9. potvrdil úrad vlády, presná téma rokovania nie je známa. Premiér Fico hovoril o probléme nárastu nenávistných prejavov. Po stretnutí bezpečnostnej rady sa vláda presunie na výjazdové rokovanie do Handlovej. Robert Fico sa včera stretol s predstaviteľmi americkej vlády a jadrovej spoločnosti Westinghouse. Veľmi príjemne nás prekvapila jeho rozhľadenosť v jadrovej energetike, uviedli Američania. Americká firma má záujem stavať na Slovensku novú jadrovú elektráreň. Jej stavbu oznámila Ficova vláda vlani. Veľvyslanec Spojených štátov Amerických na Slovensku Rana nechcel obsah jednaní so slovenským premiérom bližšie komentovať. Podotkol však, že diskusia bola veľmi produktívna. Sme pripravení spolupracovať na civilných jadrových ambíciách Slovenska, povedal Rana na stretnutí s novinármi a pripomenul, že dostupné, spoľahlivé a bezpečné energie sú jednou z hlavných priorít amerického prezidenta Donalda Trumpa. Michal Šimečka odkázal Robertovi Ficovi, že nie je spôsobilý riadiť Slovensko. V otvorenom liste, ktorý mu adresoval rok od atentátu, ho kritizuje, že sa zaoberá iba sám sebou a všade vidí nepriateľov. Choďte od toho, pán premiér, bude vám lepšie a hlavne bude lepšie Slovensku. Ak túto silu odísť nenájdete, tak vás porazíme vo voľbách. Som na to pripravený, píše líder progresívneho Slovenska. Mišeno, a si to naozaj tí, kto to písal? Naozaj si istý? No a čo teda vymýšľajú v opozícii? To, či PS, SAS a demokrati budú na spoločnej kandidátke, závisí podľa Alojza Hlinu najmä od strany Jaroslava Naďa. Veľká pokora v ich prípade by znamenala, dajte nám 20-30 miest niekde na kandidátkach a berieme to, hovorí poslanec SAS. Predseda parlamentu Richard Raši v Národnej rade prijal ukrajinského veľvyslanca Miroslava Kastrana. Raši ocenil ochotu Ukrajiny viesť mierové rokovania a dodal, že životným záujmom Slovenska je mať za suseda nezávislú, demokratickú a prosperujúcu Ukrajinu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok tentokrát išiel do Dubaja, kde sa zúčastnil na trojdňovom svetovom policajnom samite v rámci bloku Polícia bez hraníc, vyzýval na vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií v reálnom čase. Šéf železníc Alexander Sako skončil vo funkcii oficiálne na vlastnú žiadosť. Denníku N to potvrdili zástupcovia firmy. O jeho odchode sa hovorilo už dlhší čas, ešte minulý týždeň sa však zdalo, že tlak ustojí. Sako bol nominant tejto vlády, vo funkcii vydržal necelý rok a pol. Novým riaditeľom sa stal Ivan Bednárik, súčasný poradca ministra Ráža. Úrad vlády si za posledné obdobie trvajúce vyše roka objednal alkohol za takmer 50 000 eur, poukázala poslankyňa SAS Martina Holečková. Úrad sa bráni, že stovky fliaš koňaku či hruškovice neslúžia na osobnú spotrebu členov úradu, ale na prevádzku hotela Bôrik či komerčné účely. Na hranici chudoby sa na Slovensku nachádza takmer 1 000 000 ľudí, mamám s deťmi padá v nemocniciach omietka na hlavu, mladé rodiny si nemôžu dovoliť vlastné bývanie, ale pán premiér má na koňak, na veľa koňaku, čo to má akože byť? Pýta sa poslankyňa. No, máme tu novú investigatívnu novinárku, pani Holečková, bude nová investigatívka. Mohla by sa pustiť aj do témy, koľko sa vypilo v Dubaji v tom povestnom bare. Možno sa dozvieme konečne. Progresívne Slovensko pre zákon o mimovládkach podáva návrh na ústavný súd. Noveľa podľa strany ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva a žiada pozastavenie jej účinnosti. Upozornila, že zákon trestá mimovládne organizácie aj následným mocenským vynucovaním si tejto povinnosti pokutami. Progresívne Slovensko identifikovalo aj zásah do súkromia a ochrany osobných údajov. Ale PSáci, teraz sa bránite. A keď ste vyžadovali, aby sa ľudia dali zaočkovať dokonca povinne a museli sme preukazovať modré papieriky, môj zdravotný stav, to je tiež moja osobná informácia. Toto vám nevadilo, za to by ste ruky dvihli vždy. Redaktori Markízy, dáme si aj okienko denníka N, redaktori Markízy sa vraj postavili za moderátora Viktora Vinceho, ktorého vedenie televízie sťahuje z televíznych novín. Adresovali list generálnemu riaditeľovi Markízy, v ktorom rozhodnutie stiahnuť Viktora Vinceho a Zuzanu Čimovú z moderovania správ vnímajú ako šikanu. No a ako píše denník N, Markízu ďalej čistia od nepohodlných ľudí, píše Newsfilter po odstavení Viktora Vinceho. Ešte pred 4 dňami ste písali, že je to hoax, ktorý sa šíri medzi dezolátmi, že je tam zlá atmosféra. Deje sa tak krátko po zvolení novej riaditeľky STVR, ktorú si koalícia vybrala, aby médium prispôsobila svojim politickým preferenciám. Ide len o náhodnú časovú zhodu, alebo to dobre symbolizuje, aké dramatické obdobie prežívajú slovenské televízie? Ešte ste mohli napísať, že to Fico zariadil, že Vince skončil. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Feiserová sa v stredu postavila pred Všeobecný súd EÚ, nižšiu inštanciu, ktorá posudzovala transparentnosť jej konania vo veci obstarávania vakcín od firmy Pfizer. Súd rozhodol, že von der Leyenová i komisia pochybili, keď odmietli zverejniť správy medzi šéfkou Európskej komisie a šéfom Pfizeru. Sťažnosť podal denník New York Times, ktorý si správy vyžiadal na základe práva prístupu k informáciám. Všeobecný súd Európskej múmie vo svojom vyhlásení napísal, že komisia hodnoverným spôsobom nevysvetlila, prečo sa domnieva, že textové správy vymenené v súvislosti s obstarávaním vakcín COVID-19 neobsahovali dôležité informácie, ktorých uchovávanie musí byť zabezpečené. Samostatnú žalobu v tej istej veci podala petica europoslancov po tom, čo vyšlo najavo, že šéfka komisie komunikovala s generálnym riaditeľom Pfizeru Albertom Borlom cez SMS správy, a teda mimo oficiálnych kanálov. Namiesto verejného obstarávania tak americký farmaceutický gigant získal kontrakt za niekoľko miliárd eur bez výberového konania. Haló, čo tak urobiť demonstráciu na námestí Slobody za transparentnosť v Európskej únii? Jaj, to budeme teraz našlapovať potichu, hej? Šéfka Eurokomisie neobišla pravidlá verejného obstarávania po prvý raz. Jej telefón bol v nemeckom ministerstve obrany známy ako cesta k prominentným kontraktom za miliardy eur. Skrátka len pokračuje v tom, čo bola dobrá. No a belgická federálna prokuratúra spustila vyšetrovanie voči bývalým aj súčasným zamestnancom Severoatlantickej aliancie pre podozrenie z korupcie, členstva v zločineckej organizácii a prania špinavých peňazí. Vyšetrovanie sa týka možných nezrovnalostí pri zadávaní zákaziek na vojenské vybavenie ako munícia či drony. Polícia v Belgicku zadržala dvoch podozrivých, pričom jeden z nich ostáva vo väzbe. Podozrenia zahŕňajú úniky dôverných informácií zamestnancami luxemburskej agentúry NATO v prospech obranných dodávateľov. Časť ziskov bola podľa vyšetrovateľov legalizovaná cez poradenské firmy. Najmenej 70 Palestínčanov zahynulo v stredu pri izraelských leteckých útokoch naprieč pásmom Gazy, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Väčšina obetí, vrátane žien a detí, prišla o život pri náletoch na obytné domy v oblasti Jabalia na severe enklávy. Niektoré tela sú stále na cestách a pod troskami, kam sa záchranári nedostanú, oznámili gazské úrady. Izraelská armáda sa k útokom bezprostredne nevyjadrila a informácie preveruje. A stále ticho. Poďme do Nemecka. Vraj Nemecko má na to, aby sa opäť stalo lokomotívou hospodárskeho rastu, povedal Friedrich Merz. Ekonomiku chce jeho vláda podporiť daňovými úľavami, investíciami do infraštruktúry a znížením byrokratickej záťaže. Merz sa včera vo vládnom vyhlásení venoval aj ekonomickej situácii Nemecka, ktoré posledné 2 roky zaznamenalo hospodársky pokles. A ja som veľmi zvedavý, ako to Friedrich chce urobiť. Má zázračnú paličku, no nemá vlastné energetické súroviny však. Nemecký kancelár okrem iného vo svojom prvom prejave pred Bundestagom potvrdil, že Nemecko bude aj naďalej pevne podporovať Ukrajinu, no nebude priamym účastníkom vojny. Podľa Merca je Nemecko spoľahlivým partnerom, nie neutrálnym aktérom a bude brániť transatlantickú jednotu voči pokusom Moskvy o rozkol medzi spojencami. Vyhlásil, že pokusy Ruska rozdeliť západných spojencov zlyhajú na ich jednote a odhodlaní. Vyjadril obavy z obratu v politike v USA pod vedením Donalda Trumpa, ktorý by mohol poškodiť postavenie Európy v rokovaniach s Ruskom. Merz však ocenil Trumpovú podporu návrhu na 30-dňové prímerie, čo podľa neho môže vytvoriť priestor pre rokovania. Poďme ešte do Iránu. Ten tvrdí, že je pripravený podpísať so Spojenými štátmi jadrovú dohodu výmenou za zrušenie sankcií. Oznámil to poradca duchovného vodcu Aliho Chamejnýho. Ak Američania budú konať na základe svojich slov, určite môžeme mať lepšie vzťahy, povedal Ali Šachmáni, ale tiež vyjadril frustráciu z vyhrážok Donalda Trumpa. No a poďme na Ukrajinu, respektíve do Istanbulu, kam sa pozerá teraz celý svet. Vladimír Putin sa nezúčastní dnešného rokovania s Ukrajinou v Istanbule, oznámil Kremeľ. Rusku delegáciu povedie Putinov poradca Vladimír Medinský. Na ceste do Turecka vraj bol aj Volodymyr Zelenský, ktorý chcel rokovať priamo s Putinom. Ukrajinské zdroje počas dňa agentúre Reuters povedali, že ukrajinské vedenie rozhodne o ďalšom postupe, až keď bude jasné, či sa rokovaní zúčastní ruský prezident. Ukrajina je pripravená na akýkoľvek formát rokovaní. My sa stretnutia nebojíme. Po Putinovi sa rusko-ukrajinských rokovaní v Istanbule nezúčastní ani Trump, píše Reuters s odvolaním sa na amerického predstaviteľa. Prezident Spojených štátov hovoril, že by do Turecka vo štvrtok letel, keby si myslel, že to pomôže. No ale zdá sa, že sú problémy v štáte Dánskom. Spojené štáty sú proti účasti Volodymyra Zelenského na júnovom samite Severoatlantickej aliancie v Hágu, tvrdia holandské médiá s odvolaním sa na zdroje z aliancie. Američania majú podľa nich v tejto veci podporu aj niektorých ďalších členov vrátane Maďarska. Na vlaňajšom samite sa zišla rada NATO-Ukrajina, prostredníctvom ktorej sa ukrajinský prezident pripojí k lídrom aliancie ako rovnocenný člen. Tento formát, ktorý je v súčasnosti pravidelnou súčasťou podujatí NATO, si však Spojené štáty v Hágu neprajú. Na Ukrajine sa následkom ruskej invázie plnia cintoríny a nie je dosť voľných miest, píše Rádio Slobodná Európa. Pre vysoký dopyt enormne vyskočili aj ceny, ktoré pozostali platia za pochovanie svojich blízkych. Máme 6 cintorínov, z tých 6 je 5 zatvorených, to znamená, nie sú na nich žiadne voľné hrobové miesta, povedal majiteľ pohrebného ústavu pôsobiaceho na okraji Kieva Ihor Sereda. Rubrika Vojnový štváči. Fínsko sa chystá zvýšiť vekový strop pre armádnych záložníkov na 65 rokov. Počet rezervistov sa má do roku 2031 zvýšiť o 125 tisíc na milión. Krajina svoj zámer oznámila v čase napätých vzťahov s Ruskom a 2 roky po vstupe do NATO. Všetci muži vo Fínsku sú povinní vykonávať vojenskú službu od 18 rokov. Súčasťou záloh zostávajú do 50 rokov, pokiaľ boli radovými vojakmi. Poddôstojníci a dôstojníci zostávajú v zálohe do 60. Migranti v Európe, a teraz to nebudú bubuši, v Poľsku silnejú protiukrajinské nálady, píše BBC. Situácia sa vyostruje aj v súvislosti s prezidentskými voľbami, ktorých prvé kolo sa koná túto nedeľu. Mnohí utečenci opisujú, že narážajú na nepriateľský postoj v doprave, v školách či v online prostredí. V Poľsku žije aktuálne 2,5 milióna Ukrajincov a to tvoria takmer 7% celkového obyvateľstva krajiny. Prieskumy naznačujú, že Poliaci, ktorí na začiatku ruskej agresie vo februári 2022 Ukrajincov veľmi podporovali, menia svoj postoj. Otázka Ukrajincov sa stala horúcou témou v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, ktorých favoritom je varšavský primátor a kandidát vládnucej proeurópskej občianskej koalície. Traškovský Poľsko dáva na ukrajinských utečencov 4,2% svojho HDP, čo je najviac zo všetkých krajín, ktoré Ukrajine pomáhajú. No a počet nelegálnych migrantov, teraz už naozaj bubušov, smerujúcich do EÚ medziročne klesol o štvrtinu. Podľa Frontexu ubudlo najviac ľudí na balkánskej trase, však to Mikulec s Odorom a Zamranom tvrdili, že to sa nedá. Najčastejšie utečenci využívajú centrálne Stredomorie, kde sa počet oproti vlaňajšku takmer nezmenil. Zelená zóna. Dánska vláda uvažuje o zrušení zákazu jadrovej energie z roku 1985, aby monarchia posilnila svoju energetickú bezpečnosť, oznámil to minister pre klímu, energetiku a verejné služby Lars Agard v rozhovore pre denník Politiken, ktorý vyšiel v utorok večer. Agard uviedol, že vláda analyzuje výhody nových jadrových technológií, ako sú malé modulárne reaktory. Správa o potenciáli týchto technológií by mala byť pripravená budúci rok. Zároveň odmietol návrat ku klasickým jadrovým technológiám. Naďalej budeme presadzovať stratégiu založenú na solárnej a veternej energii. Tie sú najrýchlejšou a najlacnejšou cestou k zelenej transformácii, dodal. Čo už s tebou. Dúhová zóna. Poteší? Nepoteší? Rusko sa už druhý rok po sebe umiestnilo na úplnom konci rebríčka práv LGBT osôb v Európe, ktorý každoročne zostavuje organizácia ILGA Europe. Hodnotenie zahŕňalo 49 krajín a bolo zostavené na základe 76 kritérií v 7 oblastiach vrátane rovnosti, nenávistných trestných činov, právneho uznania rodu či azylových práv. Spolu s Ruskom sa na konci tabulky umiestnili napríklad Azerbajdžan, Turecko, Arménsko a Bielorusko. Naopak najvyššie skóre dosiahli Malta, Belgicko, Island, Dánsko a Španielsko. Viaceré krajiny ako Rakúsko, Lotyšsko či Nemecko sa v rebríčku posunuli nahor, kým Maďarsko, Gruzínsko, Spojené kráľovstvo a Slovensko zaznamenali pokles. Zdravotnícke oddelenie Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že obmedzí svoju prevádzku v dôsledku škrtov vo financovaní. Deje sa tak po tom, čo Donald Trump v januári ohlásil odchod Spojených štátov z tejto organizácie. Spojené štáty sú totiž boli najväčším finančným podporovateľom. Organizácia zníži počet zamestnancov, vrátane vedúcich pracovníkov a uzavrie niektoré kancelárie vo vysokopríjmových krajinách.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme, ako to vyzerá. No prší v Nitre, na Sliači, v Žiline, v Liesku, ale aj Tisinci a v Prešove, zamračené na celom území Slovenska. Na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 13,5 stupňa, 13 v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 10,5 v Prešove, 9 v Bardejove a v Tisinci, 9 aj v Poprade, ako aj v Telgárte, 11 stupňov Celzia v Rožňave, 13 v Lučenci, minus 1 na Chopku, 5 v Liesku, 11 v Žiline, 13 v Martine, 13 aj v Prievidzi, 12 na Sliači a v Žiari nad Hronom, 13 v Lučenci, Dudince majú 11 stupňov, 12 v Nitra, 13 v Hurbanovo, 13 aj v Gabčíkove, 15 v Trenčíne a Piešťanoch, 13 v Senici a v Kuchyni, takmer 15 v Bratislave. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené od severu na viacerých miestach, ale aj v Podunajskej nížine a juhu stredného Slovenska miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, od asi 1700 metrov postupne od asi 1000 metrov sneženie, v popoludňajších hodinách od severu ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota nám dnes vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia, v severnej polovici Slovenska 8 až 13, na horách vo výške 1500 metrov ráno okolo 4, večer už môže mrznúť až minus 2. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor, na juhozápade a juhovýchode 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch to môže byť až 65, na horách nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor. Takže to toľko počasie a my sa teraz vrhneme na dopoludnie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno v tejto chvíli do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Chcem sa pozrieť na túto Nemku. Na túto, jak by som to povedal, čo je ona. Sympatizantka s nacizmom a skorumpovaná osoba. Milan Uhrík a Branislav Ondruš vyzvali šéfku Európskej komisie na okamžité odstúpenie. Europoslankyňa Monika Beňová od nej žiada, aby predstúpila pred parlament a predložila hopkovú správu k prípadu. Podľa Miriam Lexman táto kauza neprispieva k dôvere občanov v unijné inštitúcie. Nezverejnenie celej komunikácie navyše v tak veľkom verejnom obstarávaní je v rozpore s princípmi transparentnosti a zodpovednosti. No shit, Miriam. Však, no shit. To snáď nie je možné, takéto veci. No, samozrejme sme na to upozorňovali. Samozrejme všetci vrátane Miriam Lexman, všetkých v tom Európskom parlamente, keď ste ju tam volili naposledy, ste vedeli o tomto. Všetci ste vedeli o tomto. Všetci do jedného. Že to je jedna skorumpovaná nacistka. Hej? Napriek tomu ste si ju tam zvolili. A že nedôvera, jak, rozumieš? Toto je tá Ursula von der Leyenová, teraz citujem oného Szijjártot, maďarského ministra zahraničných vecí, ktorá pravidelne vyjadruje zdrvujúce názory na stav maďarskej demokracie, transparentnosti a dodržiavanie zákonov. Toto je tá Ursula von der Leyenová, o ktorej vysvetlo, že keď boli v ohrození životy miliónov Európanov, chcela si veľmi podozrivým spôsobom ekonomicky a v každom inom ohľade pochybným spôsobom objednať vakcíny od spoločnosti Pfizer prostredníctvom textových správ. Toto je nič na okamžité odstúpenie, toto je na trestné stíhanie. No ale oni môžu. A toto sú tí ľudia, ktorí kritizujú Slovensko, Maďarsko, hocikoho, Ugandu, rozumieš, Kambodžu, do všetkého sa serú, na každé ukazujú prstom, aký je skorumpovaný, aké je to všetko zlé, popri tom oni sami to robia. Rozumieš? Vrah, rozumieš, káže na rohu ulice. Oni sami to robia. Toto je jedna skorumpovaná, nacistická banda, ktorá bude druhých poučovať, ako majú žiť a ako si majú viesť svoj vlastný štát. Rozumieš? Do basy to patrí všetko. Toto patrí do basy. Ako bez nejakej hyperbole, bez čohokoľvek. Bavíme sa o miliardách eur. Skús nezaplatiť 20 eur na sociálke. Čo ti urobia? Rozumieš? Lebo to je aristokracia. A oni budú nám vraviť, tu budeš mať vrtulu, tu budeš mať nejaké oné, nejaké slnečné, zavreš si jadrovú, nebudeš mať plyn z Ruska, budeš 6-násobne drahší si kupovať od Američanov. Rozumieš? A vy všetci na čele so smerákmi, ktorí leziete do ryti Európskej únie, tam chcete zostať. A z jakého dôvodu mi povedzte? Z jakého dôvodu? Ste mohli urobiť Kočnera premiérom a mohol fungovať Slovensko tak, ako funguje teraz Európska únia. Rozumieš?
A Černák mohol byť ministrom vnútra.
Jasne. Však toto je to. Veď sa pozri aj ten debilko, čo oni však teraz ho naháňajú. Hej, tá policajti. Ale najviac kritizovalo Slovensko. Lebo my sme tí najhorší. Bude to vedieť skorumpovaná nacistická svinia. A my sa máme všetci tváriť, akože oni sú tí svätí, tí najlepší a my sme tí neposlušní zlí, tie neposlušné zlé deti, ktoré by mali šúchať nohami. Rozumieš? Títo ľudia, tá von der Leyenová nesiaha poslednému Slovákovi počlenky. Morálne určite nie. A oni ti budú hovoriť, že a bude na teba ukazovať prstom. Prečo by som ja to mal počúvať? A smerákom takisto odkazujem. Prečo by som sa ja mal zaujímať o nejakú Európsku úniu, alebo ju velebiť? Toto je jedna odporná, skorumpovaná, nacistická banda. Taká je realita. Viem, že sa vám to nepáči, viem, že mnohí proste, to sú silné slova, pozri sa na to. Ty nemáš z dôchodku, za čo si máš doplatiť lieky? Rozumieš? A toto miliardy predrbu? A nezabúdajme na to, že kde jej muž robil. Čak? Kokos.
Napríklad. Kde je to vyšetrenie, či Katargate? Jak to stíchlo? Však tam bolo kopec poslancov, europoslancov obvinených. A jak to stíchlo? Však? A ticho po piešine. Nehovorí sa o tom. Ticho. To je verejné tajomstvo. Vyšetrí sa vôbec niečo? Čo? To vieš, no. Ja tu mám jeden taký citát, že oni nám prikazujú, ako máme žiť. Jeden múdry človek raz povedal, že vždy sa nájdu nejakí eskimáci, ktorí vypracujú pre obyvateľov Afriky plány, čo majú robiť pri veľkej horúčave. V Bruseli vedia všetko najlepšie. Aké máš papať banány, aké máš papať uhorky. Úplne nezmyselné nariadenia prichádzajú z toho Bruselu a my sa máme tváriť, že je to tak v poriadku. A my máme počúvať. A dokonca máme uvažovať o tom, že budeme nejaký federálny veľký štát, kde sa bude rozhodovať o všetkom. Oni sú najmúdrejší, oni najlepšie vedia. Ako sa to dá zosúľadiť? Čo my máme spoločné s Portugalcami? To, čo vyhovuje im, nemusí nám a opačne. Španieli. Takisto, deto, Dáni. Takisto. Holandiania. Miesto toho, aby sme sa vrátili k tomu, čo bola pôvodne Európska únia, voľný obchod, voľný pohyb ľudí, tá spolupráca krajín v regióne, obchodná spolupráca, tak my tu máme teraz niekde v Bruseli kolos, kde sú desiatky tisíc zamestnancov, ktorých platíme. Nikto nevie, čo robia. A odtiaľ z komisie sa rozhoduje, ako ty máš žiť. A čo si máš myslieť? Lebo samozrejme, aj proti dezinformáciám sa bude bojovať. To je presne to, čo sme tu už raz zažili, keď sme si mali myslieť len jedno a to isté pod jednou vlajkou. Žiadne diskusie. Jedna jediná pravda. Dovidenia. Čo ty máš to sám rozmýšľať od seba? Ty červ. Ty máš si myslieť, čo my ti povieme, lebo tak je to dobré. Ale to bol aj Hitler takto nastavený. Tiež si museli všetci myslieť jedno. Však?
Lebo pozri sa.
Pravdaže.
Ja mám z tohto, neviem, že traumu, z tohto traumu nemôžeš mať, ale pozrite sa aj na tých smerákov. Ja som nikdy smerákov ani nevolil, ani som ich nikdy nemal rád, ani som ich proste nepreferoval, nikdy som ich ani nebranil, skôr naopak. Ale keď sa pozrieš na tú von der Leyenovú, a ja porovnám, že napríklad s Fitom, aj. Ten Fico vedľa nej vyzerá ako genius a ako normálne ťa oslepuje jeho svetožiara. Oproti nej. Rozumieš? A títo ľudia nám majú rozkazovať a chcú a rozkazujú. A Fico, hej, mne bude hovoriť, že aké je fasa byť v Európskej únii a ako mám počúvať túto kravu. Rozumieš? Lebo sa, a z akého dôvodu sa takýmto spôsobom degraduje ten náš premiér? Toto mi vysvetlí. Keď mu, on musí vidieť, že tá baba mu nesiaha počlenky. Nikomu v našej vláde nesiaha počlenky. A to som povedal teraz veľmi silné slova. My tam nemáme žiadny génio.
No, veľmi, veľmi, veľmi.
Ale proti nej, rozumieš? Oproti nej upratovačka na úrade vlády proste je jeden čestný, normálny človek. A nebudú smeráci hovoriť, o aká je fasa Európska únia, že toto a komisia a budeme, no môžeme urobiť iba, že hlasujú, že budeme proti, keď nebudeme môcť vetovať a tak iba to môžeme urobiť a oni nás ako pre... A prečo ja mám toto podstupovať? Z akého dôvodu? Povedzte mi, čo dobré z tej Európskej únie máme. Jedna vec, druhá vec, aký je to morálny odkaz pre obyvateľov Slovenskej republiky, keď slovenská vláda nám hovorí, ako máme poslúchať a nechať sa riadiť takýmito skorumpovanými zločincami. Z akého dôvodu mi toto vysvetlíte? Toto je jedna banda nacistická skorumpovaná. Taká je realita. A ja ich mám, ja mám im liest do ryti, lebo smer sú eurohujeri. No a samozrejme tí kreténi, ktorí chodíte na námestia protestovať proti tomu, že smer chce vystúpiť z Európskej únie. Preto ja tu nadávam na nich teraz. Však hlupáci. A chodíte tam mrznúť.
My sme Európa. Tí, čo ste na tých námestiach, vy chcete takúto Európu? Skorumpovanú? Diktátorskú? Ste zabudli? Ja aj, áno, ten, čo sa narodil v 95. lepšie vie ako ja, ako som žil pred 89. Vy to nevidíte. Vy to nevidíte, čo sa chystá. Tu na Slovensku, ale aj v Českej republike, ale aj v Nemecku, najmä v tom východnom, sme si niečo zažili. A tie podobnosti vidíme. A varujeme.
A že Dedero nemajú horšie skúsenosti, než my, vieš. treba uznať, hej. Ako tu bol pionierský tábor oproti Dederonsku. Dobre, ideme si zahrať.
Dobré ránko.
Dobré ráno prajem aj každému.
No, teraz máme na telefónnej linke opäť hostia, ako sa už stáva takým pomalým zvykom tu u nás v štúdiuch. Tentokrát je to pani Marcela Stáreková. Ženy v sukni sa nám opäť ozvali. Dobré ránko do Nitry.
Dobré ráno.
Dobré ránko, prajem všetkým pekný deň.
Čo majú nové ženy v sukni?
A tak ženy v sukni teraz trošku oddychujú, ale pomáhame s jednou akciou, ktorú by som rada trošku spropagovala touto cestou. A to je akcia Slovensko v srdci, ktorá sa bude konať 17.5., čiže už túto sobotu od 10. hodiny vo Volkovciach, nedaleko Zlatých Moraviec, v lesoparku Zubor. Myslím si, že toto miesto je aj vám veľmi známe. Minulý rok ste tam mali aj vy stretnutie Infovojny. Takže na tejto akcii...
Na Olichove skôr, jak vo Volkovciach.
No ale ako, hej, ale bolo aj, jedno bolo aj tam.
Motorec Zubor, áno.
Áno, áno. Takže tak, no a na tejto akcii sa vám predstavia známe osobnosti slovenské, také tie naše, ktoré si my všetci vždy radi vypočujeme, ako je Miloš Zverina, Daniel Mačovský, potom tam budeme mať Mudrovňu, aj dokonca veľké prekvapenie, podujatia bude aj Oskara Róža. Bude tam aj generál Ševčík, ktorého tam prizvali kvôli tomu, aby porozprával o bezpečnosti, policajnom zbore a migrácii. Takže budeme tam mať veľmi zaujímavé témy. Čo sa mňa týka, tak mňa tak najviac momentálne zaujíma ten Daniel Mačovský. Problematika veterných parkov a ako tomu odolať u nás na Slovensku. No a chcela by som hlavne povedať k tomuto podujatiu, že všetci máme to Slovensko v srdci a že všetci veľmi radi teraz hovoríme o spájaní, ale stále sa tá spoločnosť viac a viac rozdeľuje. Dokonca aj teraz, keď som dala na našu stránku, aby sme trošku spropagovali túto akciu, tak sa mi tam ozvali také hlasy, že aj je tam henten a taký a hentaký a tak tam nepôjdem. V dnešnej dobe každému vadí každý a každý vadí každému. A ja by som chcela tak ľudí tak poprosiť, tak vyzvať, že keď vám aj niekto prekáža, no tak ho priehliadnite, ale zase keď vás tam niekto zaujme, tak treba prísť. Netreba všetko hneď len tak zahadzovať za hlavu, a treba už trošku tak naozaj, že sa snažiť spájať, ale každý sám od seba musíme začať. Takže tak, takže práve kvôli tomuto by som všetkých veľmi rada pozvala, aby sme sa trošku zase spoznali s novými ľuďmi, zoznámili, aby sme si vypočuli nové veci, nové pohľady, možno sa niečo nové dozvieme, možno trošku zmeníme názor, možno sa utvrdíme v tom svojom názore. No a toto podujatie bude sprevádzať aj trh s ručne vyrobenými výrobkami. Vstupné je dobrovoľný príspevok a organizačný tým Slovensko v srdci všetkých srdečne pozýva. Môžete si dokonca pozrieť aj ich telegramový kanál Slovensko v srdci, kde nájdete podrobnejšie informácie o tom, kto sa tohto zúčastní. A také malé prekvapenie toho celého je aj pre mňa, že budem to moderovať.
Vítajte v kolektíve.
Ďakujem. Uvidíme, ako to dopadne, ale tak budem sa snažiť. No, hádam som sa teda od vás, čo to naučila. No a bude to so mňou moderovať aj Petra Grebačová, čo som veľmi rada, že prijala túto moju výzvu, lebo je to tiež také trošku prepojenie, že jedného sveta s druhým a možno cez nás to prepojenie pošleme, posunieme niekam ďalej a že sa to nejak tak už konečne prevali v tej spoločnosti a začneme si trošku rozumieť a trošku menej kritizovať jeden druhého. Dúfam. Takže kultúrne také vložky, to nazvem, tak tam budeme mať napríklad aj Kalinku, čo si ja vždy veľmi rada vypočujem, a Vrbovské vrby, Borisa Čechvala, no a Dušana Bošiaka a Juraja Grexu. Takže myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. Každý si tam niečo z toho nájde a potom príde aj Peťo Andriánsky, čo sa veľmi teším, lebo aj my potom porozprávame trošku o tom mediálnom linči, ktorý nás zasiahol a ktorý nás trošku zastavil v tých našich aktivitách. Ale my sa nevzdávame, takže potichu sa pripravujeme na ďalšie.
To je ten mediálny linč kvôli tej výstave, čo robil Zverina na škole, hej?
Áno, áno. No to nerobil Miloš Verina, len nám ju zapožičal. No však
zapožičal, čiže ju doniesol v tom zmysle.
Tak, áno.
Som to mal na mysli. A ako to pokračuje, keď už sme pri tom?
No tak akože žiadna reakcie. My keď vyzývame mesto, tak reakcie žiadne mne už neodpovedajú a v podstate si myslím, že čo môžeme urobiť je vyťažiť z toho čo najviac a to, že nás to pozoznamovalo s inými ľuďmi. Ja im ináč ďakujem všetkým, lebo ma tak krásne zviditeľnili, čo som ani nikdy nechcela byť taká viditeľná.
Aj reklama.
Áno, tak. Takže ja im môžem týmto cestou len pekne poďakovať, lebo som sa zoznamila s veľmi zaujímavými ľuďmi práve cez túto kauzu, takže kľudne akože nech šíria nezmysly ďalej, ak nás to má ostatných spájať a robiť vlastne tým pádom takú väčšiu družnosť na tom opačnom pole, tak nech mediálne linčujú, nech sa páči. Pretože nám to v podstate týmto spôsobom pomohlo. Sice to zastavilo ten náš projekt na školách, tú humanizáciu, ale ono všetko príde, všetko bude. Možno iným spôsobom, inou cestou, ale my sa nenecháme len tak zastaviť.
Len vás chcem upozorniť z vlastnej skúsenosti. Možno na to prídete aj sama. Viete, tu na Slovensku chce byť každý vedúci zájazdu.
Áno, to viem. Tie ega sú vysoké. A dokonca, keď sme sa snažili, že prepojíme teda tie všetky roztrúsené pronárodné sily, až tak cez ženy, tak som zistila, že aj ženy majú vysoké ega, takže nejde to. Ale uvidíme časom. Ľudia už majú toľko tém, ktoré by ich mali prepojiť. Ja napríklad tú tému tých veterných parkov teraz dosť otváram, lebo sa ma to bytostne dotýka. Má to byť aj v okolí Nitry, ale má to byť po celom Slovensku. A keď som si vypočula a teda aj naštudovala, pozrela, lebo však máme teda ten Google, vieme sa dozvedieť veľa vecí. A keď to má nežiaduce účinky na zdravie človeka a na mikroklímu, tak určite my to tu nechceme a môžu mi všetci zelenáči rozprávať, aké to je úžasné mať obnoviteľné zdroje energie, keď my všetci ostatní zase vieme a vidíme, že inde na svete to zatvárajú. vo Francúzsku, však spory viedli ľudia proti týmto investorom a developerom týchto veterných parkov a vyhrali, lebo to zdravotné poškodenie tam naozaj bolo dokazateľné. A my to tu, dúfam, teda neotvoríme.
Stačí sa pozrieť na vozový park týchto zelených bláznov, ako je pán Hojsík, ktorému jazdí auto dieselové po Slovensku bezemisné a bez STK napríklad. Ako, no, veľmi, ako veľmi úprimne teda im ide o túto agendu. To len tak na spestrenie som. Hej. A čože tie ženy v sukni majú takú prestávku?
Tak poviem to tak, že ja som mala trošku také ťažšie životné obdobie. Takže som to musela trošku tak utlmiť, tak nedalo sa nejak. A ako to, vy to poznáte, že ono to väčšinou tak visí na tom jednom človeku, ktorý tak trošku akože vedie a trošku tak vie strhnúť tých ostatných, aby sa niečo dialo. Takže tým, že som sa trošku ja pozastavila, tak sme sa aj my tak trošku utlmili, ale už pripravujeme akcie a možno bude aj prekvapenie tým, ako sa prepojíme, uvidíme a možno z toho vytvoríme trošku aj väčší projekt, ako bol. Takže tak by som to povedala a práve si puta strhávam a oslobodzujem sa od korporátu a tým pádom už budem mať voľnejšie ruky a aj viacej časového priestoru. Takže sa teším.
V banke pracovala, pani Stanekova.
No, v banke. Ja o tom potom raz napíšem jeden veľmi ťažký, dlhý článok o predávaní bambusových ponožiek. Dobre?
Dobre, my sa na to tečíme.
Počkaj, to má...
No však mali, si ticho.
No, veď ale teraz toto počúvam. Mali ste také úlohy, ako majú na pošte? Tam tiež musia predávať ponožky z onými,
ale bankové produkty. Ale hneď ste to pochopili.
Hej.
Ale boli to bankové produkty. Takže hej. Takže tak.
Určite výhodné pre klientov.
Dobre, ďakujem veľmi. Áno, úplne veľmi. Hej. Nič im to nebere z peňaženky.
Nie. Kdeže by?
Dobre, ja ešte na sekundu sa vrátim k tomu. Lesopark Zubor, Volkovce, 17.5. o 10. hodine, Slovensko v srdci. Všetci prídite, porozprávate sa, spoznáte nových ľudí, nakúpite ručne vyrobené výrobky na trhu a verím, že budete mať dobrý pocit a odchádzať s dobrou náladou. Takže.
Ďakujeme za pozvánku. Pekný deň želáme.
Ďakujeme.
Pekný deň, do počutia.
Do počutia. No, ja som si tu a tak pozeral ešte, že čo sa deje v tom Istanbule. Hej, teda Zelenský sa údajne chcel rozhovorov vzdať, napísal to denník Washington Post tým, že ukrajinského lídra napokon presvedčila americká a európska strana. Rusi a Ukrajinci sa stretnú v paláci Dombachče, ikonická budova, ktorá na prelome 18. a 19. storočia fungovala ako správne centrum Osmanskej ríše, bola dejiskom spoločných rozhovorov aj v roku 2022. Rusi a Ukrajinci sa stretnú teda v tomto paláci. Už by mali začať od 9. majú už rokovať údajne. Generálny tajomník NATO je mierne optimistický. Na margo istanbulských rozhovorov povedal, že ak budú aj Rusi ochotní konať a nielen Ukrajinci, že by sa mohli v priebehu niekoľkých týždňov dopracovať k určitému prelomu. Podľa hovorcu Kremľa bude trvanie debát závisieť od pokroku. Dmitri Peskov to uviedol v reakcii na otázku, či sú rokovania plánované na 15. mája, alebo v prípade potreby by mohli trvať niekoľko dní. Zloženie ruskej delegácie sme nepoznali, ale vieme, že teda tam je poradca Vladimíra Putina. Marco Rubio ešte dodáva, sme otvorení hocičomu, čo povedie k mieru, práce je veľa. Naďalej sme odhodlaní to urobiť. Samozrejme, ako všetci ostatní sme netrpezliví, chceme, aby k tomu došlo, ale je to náročné, dodal šéf americkej diplomácie. Dobre, a teraz sa tak spoločne zamyslíme. Hej? Je rok 2025. V roku 2022 boli na stole dohody, stačilo už len podpísať. Keď sa podpíšu teraz tie dohody a ukončí sa tá vojna, nebudú sa Ukrajinci pýtať, tak prečo sme tie 3 roky bojovali, keď sme nemuseli už v roku 2022?
A dnes podpíšu oveľa nevýhodnejšie veci ako pred 3 rokmi.
Vieš? Presne tak. Dokonca Juraj Draxler tu píše o serióznej žurnalistike, ako to u nás funguje. Portál 360 robí fact-checking výrokov politikov. Ten ale nemá s overovaním pravdivosti veľa spoločného. Tentoraz sa ale aj oproti predošlým prípadom skutočne prekonali. Rozhodli sa overiť pravdivosť výroku predsedu vlády, že Ukrajina už mala takmer podpísaný mierový dohovor s Ruskom na jar 2022, ale Západ presvedčil Zelenského, aby to nerobil. Portál sa preto obrátil, a teraz pozor, na veľvyslanca Spojeného kráľovstva. Ten povedal, že to nie je pravda. Ukrajina sa pre nepodpísanie rozhodla sama. Ako môže byť redaktor ešte hlúpejší? Poprvé, na čo sa obracať na veľvyslanca, keď ide o oficiálne stanovisko britskej vlády? To nemá žiadnu logiku. Po druhé, britská vláda má všetky dôvody popierať účasť na tlaku na Zelenského. Po tretie, a to je hlavné, veď k celému prípadu existuje napríklad svedectvo pomerne nezávislého účastníka. Dohodu na najvyššej úrovni sprostredkovával vtedajší izraelský premiér Naftali Bennett. A ten o pár mesiacov neskôr podrobne porozprával na záznam, ako sa to dohadovalo, a priamo on povedal, že Západ to s intervenciou prekazil a že on, Bennett, si myslí, že to bola chyba. Ak už niekto je tu pomerne objektívnym účastníkom, tak hádam človek, ktorý nie je ani proukrajinský, ani proruský, a preto hral úlohu sprostredkovateľa. Ale nie, oni takýto drobný detail toto svedectvo úspešne zamlčia. Ten fact-checking je niečo také, ako keby si redaktorka 360-ky s prepáčením v kaviarni prdla. Čašník, čo stojí vedľa nej, ukáže na ňu, ale ja vykonám objektívny fact-checking, tak si sa jej opýtam, jej alebo jej priateľa. Oni to poprú. No, samozrejme. To, kde sa naučili takéto základy žurnalistiky? Mimochodom, to, že to celé s mierovými rokovaniami bolo veľmi zvláštne, ukazuje aj prípad jedného z kľúčových ľudí v celom, pána Kirieva, ktorý bol za zvláštnych okolností zastrelený. Agenti štátnej bezpečnosti SBU ho strelili do hlavy, keď vychádzal zo svojho domu. Potom tvrdili, že majú telefonické nahrávky, ktoré dokazujú, že spolupracoval s Rusmi. Nič ale nezverejnili. Naopak, samotná SBU a tak aj poradca Zelenského neskôr tvrdili, že v prípade jeho vraždy išlo o tragické nedorozumenie medzi tajnými službami. Druhý príklad už tradičný. Denník je na ich podpora banderovskej propagande, ktorú cez denník šíri istá Irina Puškar. Aj tá sa tentokrát ale prekonala. Má rozhovor s nejakou akože vedkyňou, odborníčkou na rašizmus, teda ruský fašizmus. V rozhovore táto pani vysvetľuje, že Rusko ovládol totálny svetonázor, v rámci ktorého je Rusko superkrajina, supercivilizácia. Preto môže Rusko urobiť čokoľvek, vrátane zničenia celých národov a krajín, napríklad neexistujúcich Ukrajincov. Podľa tohto svetonázoru je Rusko krajina civilizácia a nekončí sa hranicami dnešnej Ruskej federácie. Chce obsadiť celý euroázijský kontinent od Lisabonu až po Vladivostok. V tomto chápaní sa všetky krajiny a všetci ľudia musia stať Rusmi, musia byť súčasťou ruského sveta, totalitného neoimpéria pod vedením FSB. Je to vykonávanie kolektívnej Putinovej vôle zničiť slobodu európskej civilizácie bez ohľadu na to, či ste Slovák, Bulhár, Ukrajinec, Nemec, Čukč, Dagestanec alebo ktokoľvek iný. No a podobné bláboli, ako vraj Rusi neuznávajú iné národy a ako vraj Rusko nevie a nechce nič iné, len všetko obsadiť a zmeniť celý svet. Ale to je vraj, ale je to vraj jej vedecký pohľad na svet. Veda, opäť. Samozrejme, v rámci žurnalistickej objektivity sa tu ani v iných podobných textoch neobjaví, že napríklad Putin mnohokrát zdôraznil, že Ukrajinci sú samostatný národ aj pred inváziou, aj po nej, vrátane svojej dlhej eseje pred inváziou, ktorá býva ťažko dezinterpretovaná, pričom si ju stačí proste prečítať. No a ľudia, ktorí sú presne nástrojom hybridnej vojny proti Rusku, takýmito textami budú na iných fórach niečo spôsobne vykladať o potrebe objektivity, o fact-checkingu a podobne. Nastavia si niekedy zrkadlo. Zjavne je to málo pravde. Podobné. Čo sa tak opýtať z 360-ky pána Beneta, čo? Ako to bolo s tými rokovaniami? Alebo Arestoviča, vtedajšieho poradcu prezidenta Zelenského. Keby ste si nasledovali, navnímali jeho videá, možno by ste mali iné informácie. Človek, ktorý stál pri Zelenskom, ktorý hovoril, že tie zmluvy tam boli a že prišiel Boris Johnson a všetko to padlo. A taká perlička. Na úrade Zelenského sa všetky rokovania, mimochodom, vedú v ruštine. Len tak mimochodom. Pozerám, že mi volá hosť. Asi blúdi.
Tak, ideme na vec.
Dobré ránko. Našiel som ho.
Dobré ráno pre Maja každému.
Našiel som ho na parkovisku odstaveného. ale nakoniec sme teda sa stretli a tuto už v štúdiu juh sedí oproti mne poslanec Národnej rady za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu. A Mašku, vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno. Vítam, pozdravili ste sa, dobré ráno, neviem, už je celkom pokročilý
čas. My máme ráno, lebo my v noci konšpirujeme, potom stávame neskôr, takže ráno máme tiež neskôr.
Tak v tom prípade sa pridávam ku vám a popravím všetkým dobré ráno, lebo ja som tiež taká nočná sova, ako sa hovorí. Večer sa mu nechce spať, ráno zase skoro vstať, takže ja som jeden z tých,
Mašku,
ktorý...
To, že skoro...
Dneska potiahli do štvrtej, takže...
To, že skoro ráno stávate, ešte neznamená, že pracujete. Viete.
Nie, naopak, večer sa mu nechce spať, ráno zase skoro vstať. Čiže toto je taká moja celkom príjemná hodina.
Tak sú dobre, tak je to všetko v poriadku, pán poslanec. Potom utekáte do Slovenského rozhlasu, som sa dozvedel.
Tak.
Kedy máme deadline, teda, kedy budete odchádzať?
No, vzhľadom aj na počasie, aj na premávku by sme mohli tak 11.50, ak by to teda bolo v našich ľudských silách.
11.45, aby sme vedeli upratať našich poslucháčov, aby mali tú polhodinku svoju na svoje otázky, lebo oni vždy sa dokážu opýtať aj niečo, na čo sme my zabudli, samozrejme. No a
dobre, tak môžeme
to ich právo.
Môžeme vynechať jednu prestávku. Môžeme vynechať jednu prestávku a pôjdeme hoďku v kuse, nie? Teraz.
Môžeme.
Pokojne. Dobre, ja vám nechcem nejak zasahovať do dramaturgie, samozrejme, takže
my aj tak nemáme žiadnu dramaturgiu, pán Mašgut.
Dobre, začneme takto.
Nemáme.
Začneme takto. Pán Mašgut, dnes je samozrejme však výročie toho pokusu o atentát na premiéra Slovenskej republiky. Čo, ja neviem, mnoho ľudí si neuvedome, to je jedno, či to bol Fico alebo kdokoľvek iný, ale na premiéra Slovenskej republiky, aby sme si uvedomili, že vlastne kde sme ako spoločnosť. Ale začnem od konca, lebo je plno veci, ktoré ja nechápem, nerozumiem, je to nízko inteligenciou, ja to viem, ale čo hovoríte na to zistenie inšpekcie, že ochranka nepochybila?
Viete čo, zhodou okolností, ja to opäť zavrátim k tomu ponocovaniu, ja som si včera pozrel zo záznamu pár relácií, ktoré sa tejto téme venovali a boli tam hostia, či už bývalý riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov.
A my sme ho mali.
Respektíve, áno, myslím si, že hej, a plus ešte bývalý ochrankár, ktorý to tam hodnotili, samozrejme z profesionálneho hľadiska. Bolo tam pomerne veľa vecí, a teraz ja to samozrejme z laického hľadiska vnímam, pretože nikdy som v týchto zložkách nebol nejakým spôsobom zainvolvovaný a vôbec neviem, ako vnútorne oni pracujú, čo všetko majú na starosti. Vnímam to vzhľadom na to, že sa pohybujem v tomto prostredí tak len ako ten, ktorý je v úvodzovkách chránený, čiže či zlyhala ochranka alebo nezlyhala ochranka, teraz sa bavíme priamo o ochranke pána premiéra.
Áno.
Viete, nepoviem asi nič nové, keď uvediem, že pán premiér, a čo sa teda potvrdilo aj v tej Handlovej, je v určitých veciach pomerne spontánny. To znamená, že aj ja som si ho zažil pri XY príležitostiach, kedy sme mali niečo dohodnuté a jednoducho tá jeho spontánnosť, respektíve hlavne tá jeho ľudskosť, mu nedovolí stretnúť sa a podať si ruku s tými ľuďmi a privítať sa s nimi, prehodiť s nimi pár slov, pozdraviť sa, poďakovať sa a tak ďalej. A to bolo presne aj to, čo sa udialo v tej Handlovej. Ja rozumiem tomu, že ochranka, respektíve všetci tí, ktorí sú okolo toho, či už je to epizódka, ochranka, mestská polícia, štátna polícia a tak ďalej, majú to všetko nejakým spôsobom naplánované, harmonogram, únikové cesty, presný chcel som povedať timing, ale neviem, či v tejto relácii môžem používať takéto
výrazy. Áno, detvianské výrazy sú povolené. Povolené sú detvianské.
Výborne, čiže nejaký minutovník. A presne tam odznelo aj z úst tých hostí, že jednoducho ochranka presne vedela, kam ide, s kým ide, ide s chránenou osobou alebo teda s funkciou, majú nastúpiť do auta. A ako náhle dostali informáciu, že nastupujú do auta, tak boli na to pripravení a zrazu pán premiér teda videl tam hľúčik sympatizantov a priaznivcov, tak mu to nedalo a jednoducho spontánne sa vybral k ním. A týmto celým, nie že by som si teraz niekoho zastával, alebo na druhej strane by som niekoho hanil.
Nebudeme sa baviť o tom, že Fico si za to môže sám, že?
Nie, dobre, pre Boha, to vôbec, len som práve chcel dokončiť tú myšlienku, že jednoducho tá ochranka bola pri ňom a teraz, viete, otázne je, že kto teda zlyhal. Zlyhala polícia, zlyhala epizódka, zlyhali ľudia, ktorí tam mali byť v dáve. Ja si osobne myslím, že tam mali byť nejakí
operatívci
v civile, v dáve, pretože ten človek, pokiaľ sa tam pohyboval, mal kapsičku, alebo teda tú ladvinku, keď to tak ľudovo poviem, tak hlavne stále si ju nejak držal, aspoň čo je na tých niektorých záberoch vidno, tak jednoducho tí operatívci asi mali mať toto zistenie a nejakým spôsobom toho človeka eliminovať. Druhá vec je tá, že ten dotyčný atentátník to neurobil prvýkrát. To znamená, že Handlová, respektíve to výjazdové rokovanie vlády v Handlovej, nebola jeho prvá návšteva, alebo teda prvý nejaký, nazveme to, pokus. Bol už predtým, tuším niekde pri Trnave, bolo výjazdové rokovanie vlády, kde sa... Dolnej Krupe, áno, ďakujem. Kde sa rovnako pohyboval s transparentami, ktoré o niečom svedčili, ktorými sa teda aj politicky priznával k jednej opozičnej strane. Čiže on už bol na viacerých miestach a bohužiaľ zlyhaním niekoho, niečoho sa mu to teda v tej Handlovej podarilo.
Viete, alebo ide to tam, vidím, tam ja som tak videl odôvodnenie, že ten odskočil, lebo púd seba záchovy teda naštartoval. Hej. A ja odkazujem pánovi Zurianovi jednu vec. Hej. Ten ochrankár, aby mohol fungovať ako ochrankár, musí mať potlačený púd seba záchovy. A ak náhodou mu teda naštartuje sa, hej, tak zlyhal. To je celé. V tej chvíli zlyhal. Rozumiete?
To je to, čo pán Krajčírovič, tuším, že ten bol bývalým riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, tak ten dal krásnu myšlienku, že ochrankári, teraz hovoríme o osobných ochrankároch funkcií alebo teda chránených osôb, častokrát musia, alebo teda nie, že častokrát musia, ale musia byť pripravení a v podstate vycvičení na to, aby reagovali iracionálne. Ano. Ja rozumiem tomu, že to môže vyznieť až tak veľmi hyperbolicky, ale jednoducho, pokiaľ vy máte na starosti chránenú osobu, tak áno, tam musíte konať iracionálne. A teraz, aby som to teda detailne uviedol na správnu mieru, iracionálne najmä voči sebe. Čiže on musí vypnúť nejaký púd seba zachoví a on jednoducho, ja neviem teraz, ako aby to nevyzeralo jak z nejakého amerického akčného filmu, ale on jednoducho musí byť pripravený a nastavený na to, že sa hodí. Či už do strely, alebo do nejakého, pred nejakého útočníka. Tak v tomto zmysle som to teda nejakým spôsobom opisoval, že musí konať iracionálne. Len, viete, ťažko to hodnotiť alebo teda zvalovať tú vinu priamo na nich. Boli tam zatarasy, oni boli priamo pri pánovi premiérovi. Koniec koncov aj následne bola nejaká simulácia alebo teda rekonštrukcia tohto tu v rámci ochrankárov alebo teda ľudí, ktorí sa špecializujú na takéto zákroky. A bolo to vyhodnotené tak, že keď ich tak pomenujem, tí chlapci urobili všetko, čo bolo treba. Ešte raz sa vrátim k tomu, mala tam byť zabezpečená asi vhodnejšia a dostatočnejšia ochrana celého toho námestia, respektíve toho, aj keď hovoríme o hľúčiku, ale toho hľúčiku ľudí, lebo jednoducho, pokiaľ sa tam pohybuje podozrivá osoba, tak a ešte okrem toho aj vykazuje znaky podozrivého správania, tak to mal niekto zaregistrovať a eliminovať ten útok. Len viete, ono ľahko sa hovorí, po vojne je každý generál, ľahko sa hovorí po takomto hanebnom skutku. Fakt je ten, že nikdy v histórii našej krajiny sa nič takéto nestalo. Čo ja si pamätám, tak a to si pamätám len z histórie, bol som vtedy ešte veľmi malý, keď bol obdobný útok prevedený na švédskeho premiéra Olafa Palmeho. To bolo niekedy v 80. rokoch. Možno ma diváci opravia, alebo teda upravia a povedia, napíšu konkrétny rok. A to znamená, že nie len na Slovensku, ale v rámci celej Európy sme neboli svedkami niečoho takéhoto. Čiže aj toto treba brať do úvahy, že tá spoločnosť nebola. A ja si myslím, že a dúfam, že ešte stále nie je nastavená až takto radikálne. Aj napriek tomu, že to tu je polarizované, ale že až takto radikálne nastavená nie je. Máme tu síce ďalších pár príkladov, možno sa v rámci relácie k tomu dostaneme, ale to, že takýto skutok...
Ja vám k tomu iba jedno vec poviem. Olaf Palme 86, hej, ale ide o to, že poďte sa, ja chápem aj z ľudského hľadiska, keby ste tam vy boli, alebo ja by som tam bol a zachoval by sme sa takto a všetci by to pochopili. Hej. Títo ľudia samozrejme sú platení za to, aby sa správali, ako ste povedali, iracionálne. Ale ja to chápem, dobre, zlakol sa, neviem čo, ako fajn. Hej. Ale nemôže Zúrian to vyhodnotiť, že nikto nezlyhal a nič tam nezlyhalo. Rozumiete, ja som to minule komentoval, to je jeden flusanec Robertovi Ficovi do tváre. Toto. Keď budete tvrdiť, že nikto nezlyhal. Zlyhali, proste zlyhali, hej, a chápeme to, OK, všetko je v poriadku, čokoľvek ste aj vypovedali, ja to beriem, to je OK. Ale nemôžu tvrdiť, lebo keby nezlyhali, tak nemá tie 4 gule v sebe, že?
Určite, veď to je presne to, čo som chcel doplniť a trošku to rozvinúť. Ja som ad jedna tú správu nevidel, nečítal, nepoznám detaily tej správy, alebo teda toho výstupu, keď to takto všeobecne nazvem. A áno, ja súhlasím s vami, vzhľadom na to, že niečo takéto sa stalo, tak je evidentné, že niekto musel zlyhať. To, že či tá správa hovorí priamo o ochrankároch a o tých hovorí, že oni nezlyhali, OK, môžem sa s tým stotožniť. Vzhľadom na to, čo som povedal predtým v tom svojom úvodnom vstupe, že jednoducho urobili všetko, čo mali urobiť, chránili funkciu a spontánne sa premiér rozhodol ísť do davu a teraz otázne je, že viete, tam je toľko faktorov, či bolo to na meste dostatočne zabezpečené, či tam boli tí epizodkári, či tam boli nejakí operatívci, či tam boli policajti, mestskí, štátni, v civile, či dostatočne monitorovali či už priestor, či ľudí a tak ďalej. A teraz to trošku tak odvediem na inú kolaj. Vezmite si to porovnanie, ako vlastne fungujeme my a ako sa tu fungovalo v období rokov 2023. Ja rozumiem, že niektorí to nemajú radi, toto porovnanie, ale ja to musím stále opakovať, pretože to treba pripomínať tým ľuďom. To nebol protest. To nebol protest a aj keby bol, veď sa pozrite teraz na tieto protesty, ktoré organizuje opozícia alebo teda tie politické mimovládky, že ako my k tomu pristupujeme. My sme nikdy nevyťahli na nich vodné dela. My sme nikdy nestrieľali gumovými projektilmi. My sme ich nikdy neoznačovali tak, ako označovali ľudí, ktorí chodili na naše protesty. Nebudem to tu ani opakovať, lebo však to ešte náhodou by sa niekto toho chytil a dal by na mňa trestné oznámenie. Ale my sa k tým ľuďom správame tak, že je to ich občianske právo. Pokiaľ s niečím nesúhlasia, nech sa páči, ale musí to byť samozrejme slušné. Nesmie to byť násilné. A ešte raz, aj napriek tomu, že to nebol protest, že to bolo... Nazvem to tak, že uvitacie zhromaždenie ľudí, ktorí sa chceli pozdraviť s premiérom, no a bohužiaľ našiel sa v tom dave, a toto snáď môžem povedať, jeden psychopát, ktorý bol ovplyvnený či už retorikou alebo vo všeobecnosti politikou opozície až do takej miery, že bol schopný a ochotný urobiť to, čo urobil.
Ale ja som od predstaviteľov Smeru počul teda, že je situácia taká, že sa takéto niečo môže zopakovať.
Áno, je to informácia posledných. Áno, je to informácia posledných doslova hodín. Ak by som to mohol takto povedať. Neviem, ako sme technicky. Ja mám jedno také veľmi krátke, možno 20-sekundové video v telefóne, ktoré by som minimálne teda na mikrofón pustil.
Pošlite mi ho na WhatsApp. Hej. No, hoci komu. No.
Dobre. Takto Norovi pošlem na... Alebo, dobre, však Aďo je tu, teda pri mne. Tak mu to ospravedlňujem sa divakom, že teraz budem chvíľku... Dobre, máte to na WhatsAppe. A kľudne ho môžete pustiť. Ja sa na 30 sekúnd, 31 má to videjko. Odmlčím. Ak by sa to dalo možno aj na obraz.
Ja to dám aj na obraz, to je najmenej... Sekundičku, ja si to šupnem tuto do môjho laptopíku.
A môžeme to potom okomentovať. aby teda aj diváci mali predstavu o tom, že tu nemlátime len prázdnu slámu, ale jednoducho pokiaľ niečo hovoríme, tak vieme, čo hovoríme a hlavne o čom a o kom hovoríme.
Pán Mačko, dnes ste v Slovenskom, rozhlase, takže technické veci sa riešia celkom rýchlo.
To je perfektné.
Áno. Ja som videl tohto pána už aj na cintoríne vonom na Ukrajine, takže to je tiež taký človek, ktorý by sa dalo dokonca povedať, že až aktivista.
No.
Viacerí mi poslali toto, aj toto video mi viacerí poslali. A ja som až neveriacky pozeral teda na to, že keď už máme teda takéto video k dispozícii, či polícia koná.
A to je presne moja otázka. A nie, že či už polícia koná, ale moja otázka znie, že kde je polícia? Kde je prokuratúra?
Tak si to teda pustíme.
Odkaz pre Slovensko. Opozícia sa spojila, posledná kvapka odkvapla a posledný klinec do Ficovej rakvy je zabitý. Je to už len otázka času. Nie je to či, ale je to kedy pôjde Fico dolu.
Tam práve tá druhá časť bola veľmi dôležitá.
Viela, áno. Môžeme to vyhodnotiť ako výhrašku premiérovi Robertovi Ficovi, že teraz budem strieľať, ja budem presnejší?
No, skúsme si to zhrnúť. Je to opäť nejaký radikalizovaný, sfanatizovaný človek so sekerou v ruke na proteste. Už len toto je absurdné, ako sa na protest, ktorý podotýkam organizuje opozícia, dostane so sekerou v ruke, s ktorou tam následne máva a hovorí teda tie slova, ktoré hovorí ako odkaz pre Slovensko, že sa opozícia spojila a toto je posledná kvapka, ktorá odkvapla a posledný kliniec do Ficovej rakvy a je to už len otázka času a toto je dôležité. Nie je to či, ale je to kedy pôjde Fico dolu. A následne tam vidíme aj v tom samotnom videu, že teda strieľa či už z pištole na strelnici, potom z nejakého samopalu. Ale viete, čo je zarážajúce? Jednak to, že sa na ten protest dostal zo sekerov, ale potom však neviem, či tam máte tie fotky, či ich bolo dostatočne vidno. Ale to je človek, ktorý je odfotený napríklad túto
z Jarkom
vojnovým štváčikom Naďom. To je človek, ktorý je odfotený s Ivanom, toto vám nezabudnem, Korčokom. To je ten Ivan, ktorý by chcel byť predseda Progresívneho Slovenska. A viete, ja rozumiem už potom aj tým jeho slovám, že opozícia sa spája, alebo teda opozícia sa spojila. A to vážne sa opozícia spojila preto, aby takéhoto zradikalizovaného človeka alebo z takéhoto radikalizovaného človeka urobila Cintulu 2, aby dokonal ten skutok, ktorý sa pred rokom nepodaril Cintulovi?
Čisto teoreticky sa teraz zamyslíme. A v tomto rádiu je to povolené. Poďme si zakonšpirovať. Rok 2021 alebo rok 2020, niekedy v novembri. Protesty proti Matovičovi, proti opatreniam. Na námestí na Hoďovom námestí pred prezidentským palácom sa zjaví Repčok so sekerou v ruke alebo s valaškou a natočí podobné video aj s tým dovedkom a budem tam mať fotky, čo ja viem, s Kaliňákom, s Dankom a ešte s neviem kým. A zakončím to video tou streľbou a že teda Matovič pôjde dole. Čo myslíte, akú by som mal životnosť?
To ani nemusím myslieť, viete, sami vieme, čo sa stalo vtedajšiemu lídrovi opozície a terajšiemu premiérovi Ficovi, keď ho na začiatku autoprotestu doslova vytiahli policajti z auta. A na to nebolo treba nič. Viete, ono funguje teraz trošku terminológie. Poslanca možno zatknúť jedine pri páchaní trestného činu. V opačnom prípade je to na rozhodnutí pléna Národnej rady hlasovaním tak, ako sa to v konečnom dôsledku stalo aj pri Robertovi Ficovi. Ale predchádzalo tomu to, že ho vytiahli z auta na začiatku autoprotestu a doviedli ho najprv na Lermontku a potom na Sasinkovú. Tiež behali s ním po meste, ako keby ani nevedeli, kam ho majú odviesť. A tam inak, vidíte, teraz mi skrsla myšlienka, tam sa udiela jedna vec, na ktorú sa tiež trošku zabúda. Jak sme tam stáli, pretože ten protest sa bez niektorých ľudí vrátane mňa uskutočnil. Ja som bol s premiérom, respektíve pri premiérovi, alebo teda pri predsedovi vtedy. A tam sa udiala jedna vec, že jak sme čakali vonku pred Sasinkovou v tej tme, tak zrazu rana jak z dela, výkriky a niekto sa dal na útek. Následne sa toho dotyčného podarilo chytiť, nejakým spôsobom spacifikovať a keď ho policajti viedli do auta, tak ho televízia Markiza natáčala a on sa priamo do kamery vyjadril, teraz budem parafrazovať, slovami, že už to niekto konečne musí dokončiť a konečne ho musí dať dole. A keď sme sa následne pozerali, že čo sa vlastne stalo, čo urobil ten dotyčný človek, tak asi si viete predstaviť Sasinkovú, však okrem policajnej stanice sú tam normálne aj paneláky, bývajú tam ľudia, to znamená, je tam parkovisko. Jedno jediné auto, ktoré to schytalo, nejakú fľašu alebo niečo také hodil do okna, bolo auto Roberta Fica a v rúbsaku, ktorý mal na sebe alebo so sebou, boli spreje proti medveďom. Ja neviem, čo ten človek chcel urobiť, komu to chcel urobiť, ale evidentne asi známe, alebo teda jasné, komu to chcel urobiť, keď sa priamo na kameru vyjadril tak, ako sa vyjadril.
Ja vám to pustím, aby ľudia vedeli, čo povedal. Vydržte chvíľku.
Prečo? Chcú nechať, že z 5,5 milióna ľudí v terminálnom štádiu, ktorí sú 14 dní, nenájde sa nikto, kto by ho zrušil.
Viete, že z 5,5 milióna ľudí, no. Že sa nenájde nikto v terminálnom štádiu, hej, kto má 2 týždne, že by ho zrušil. To opica.
No. A teraz teda premostím k tomu Adrianovi Repčekovi so sekerou v ruke a s fotkami s Andrejom Dankom, s Robertom Ficom, prípadne so Šutajom Eštokom. A
so opätom, Šutajom nie...
Tak už keď sme spomenuli všetkých predsedov koaličných strán, tak
áno,
nech to máme komplet. A opätovne sa pýtam, kde je polícia? Kde je generálna prokuratúra?
Znamená to, tam že Mikulec bol lepší minister ako Štok?
Nie, ale tam ani nepotrebujete konanie ex offo pre Boha živého. Byť po mojom, a teraz vám to poviem úplne tak, ako to cítim, ako byť po mojom, tak ten človek neodíde z toho protestu domov. To ja nerozumiem tomu, že kde bola aj poriadková polícia v rámci toho protestu. A keď tam niekoho takého videla, že ho tam vôbec pustili. Veď máme predsa zákon, ktorý bol reakciou práve na ten atentát, veď preto ho aj niektorí označovali, že lex atentát, ktorý okrem iného upravuje parametre protestov. Tak ako som povedal, majú byť slušné, majú byť bezpečné. A máte pocit, že toto bolo bezpečné, keď tam niekto príde so sekerou v ruke? Veď to už väčšiu demonstráciu nejakej arogancie a odhodlania ani nemusíte prejavovať. Viete, keby ste tam prišli s devinou zápasom, ktorú máte zakrytú, tak to ťažko detekujete. Ale keď má niekto kalačku v ruke, no tak ako to už len slepý si nevšimne.
No,
takže poďme. Ja mám za to... A bol by som rád, keby aj takéto mediálne vystúpenia, veď moji kolegovia ich mali niekoľko predo mnou a spomínali to tam. A ja to teda zopakujem, alebo teda opakujem v tejto relácii a bol by som veľmi rád, keby aj táto relácia a toto vystúpenie napomohlo k tomu, že si teda niekto ani nemusí to video pozerať, pretože ono už je tak známe, že ho musia poznať od slova do slova a jednoducho budú v tejto veci konať. Pretože pokiaľ sa pred rokom stalo v Handlovej to, čo sa stalo, a pokiaľ sa tie protesty budú viesť takýmto štýlom, tak za týždeň tu budeme chodiť asi s kalachmi na krku. Neviem, či toto chceme. Toto je tá slušnosť.
Pustím vám kus videa, pán Mažgut, teraz veľmi, ale veľmi.
Ja ho asi neuvidím.
Ale bude to nestačí
počuť.
Toto je z tlačovky. Hej,
a budem to?
Budete to počuť.
A dokážem to rekognizovať na základe...
Ja vám, to pán Lindner rozprávajú. Dobre. Pán Lindner, len počúvajte, čo pán Lindner rozpráva, lebo ja keď som to počul, skoro som sa vyvrátil zo stoličky. A nič som nepočul, že by sa s tým robilo. Počúvajte pozorne.
Je možné vylúčiť napríklad osobu, syna atentátnika a jeho určitú aktivitu v tom smere, ktorá sa týkala jeho konania bezprostredne po teroristickom útoku dňa 15.5., pretože syn atentátnika veľmi intenzívne a kvalitne vymazával komunikáciu svojho otca. Tieto skutočnosti sú aktuálne ešte predmetom vyšetrovania a preto nebudeme ďalej komentovať ich následný postup orgánov činných v trestnom konaní. Rovnako je veľmi dôležité upozorniť na jednu zásadnú skutočnosť a kladiem to ako rečnícku otázku a je to otázka, ktorou sa mienime zaoberať aj do budúcnosti. Z akého dôvodu spoločnosť Meta bezprostredne po atentáte, teroristickom útoku dňa 15.5., 16.5. vymazala facebookový profil atentátnika a táto skutočnosť by možno nezbudzovala podozrenie, pokiaľ by jej nepredchádzala komunikácia osôb zo spoločnosti Meta s prezidentskou kanceláriou pani prezidentky Čaputovej a jej vedúcim kancelárie pánom Metodom Špačekom. A ten istý deň, kedy k tejto komunikácii medzi osobami, ktoré doposiaľ neboli vypočuté a jednou z nich je osoba, ktorá nebola vypočutá zrejme z dôvodov, že tomu bráni sama spoločnosť Meta, z akého dôvodu došlo následne k vymazaniu toho facebookového profilu, keď orgány činné v trestnom konaní až 21.5.2024 prvýkrát urobili dopyt na spoločnosť Meta a dopytovali sa, z akého dôvodu teda došlo alebo nedošlo k vymazaniu, respektíve.
No, stačí toľko. Teraz mi povedzte, pán Mažgut.
Ja som si myslel...
Počkajte. Pýtal sa niekto Metoda Špačeka, že prečo zahladzoval stopy po tomto teroristickom útoku? Pýta sa niekto bývalej prezidentky Čaputovej, prečo jej kancelária zahladzovala stopy po teroristickom útoku? Vám to nepripadá ako spolupáchateľstvo?
Tak prípada mi to minimálne podozrivo a myslel som si, že ten úryvok pustíte vrátanie tej, nazvem to, konfrontácie veľmi aktívnej novinárky.
Šišľákové, to je jak malé diecko, ktoré chce 4 cukríky a dovolia je len 2, ako nebudeme sa zaoberať s ňou.
No, presne.
U mňa nedostala ani jeden. No.
Čiže to boli otázky hodné druháka základnej školy, keď niečo takéto počuje. Čím teda nechcem uraziť druhákov, však každý má nejaký štýl práce. Každopádne vzbudzuje to minimálne určitú mieru podozrenia, že či niekto takto konal, prečo niekto takto konal samozrejme. A hovorím vám to takto všeobecne z jediného dôvodu. Stále ten proces nejakým spôsobom prebieha, myslím teraz súdny proces. Ak sa nemýlim, tak niekedy v júli by malo byť súdne pojednávanie, začiatkom júla niekedy. Tak je to živá vec, ktorú by som ja ani nechcel nejakým spôsobom komentovať alebo zasahovať do nej. Ja verím tomu, že David Lindner, ako to obhajca, má určite viac informácií a samozrejme môže von pustiť len určité penzum informácií, ktoré mu samozrejme umožňuje jeho profesia, respektíve samotný trestný poriadok. A samozrejme súhlas poškodeného v tomto prípade Roberta Fica.
Dobre, ale on toto pustil, tento chlop, a nie je to pre vás zarážajúce, že vôbec niečo takéto sa stalo?
Ako ja som sa nielen v politike, ale všeobecne v tomto politickom živote naučil, že som prekvapený, že nie som prekvapený viac. A toto je jedna z tých informácií, alebo jedna z tých situácií, kedy... Tiež som na to pozeral s otvorenými ústami, že ako je vôbec niečo takéto možné. A to sú presne tie dieliky do skladačky, pokiaľ my hovoríme, že atentátnik Cintula nespáchal nejaký individuálny skutok z vlastného rozhodnutia, ale jednoducho je tam napojenie na opozíciu. Keď niekto hovorí, alebo teda vadí mu, že to bolo preklasifikované ako teroristický čin, no pokiaľ to naplňa všetky atributy teroristického činu, tak to jednoducho teroristický čin je. Je tam evidentná spolupráca, je tam evidentné napojenie na opozičné politické strany. Konkrétne by som teda menoval demokratov, pretože tí majú s ním niekoľko fotiek, bola tam niekoľkonásobná komunikácia. A možno tu treba hľadať dôvod, pre ktorý bol tak veľmi rýchlo odstránený alebo teda zmazaný jeho facebookový profil alebo teda účet, hej, akokoľvek to nazveme. Isté však je, že v dnešnej dobe v 21. storočí existuje digitálna stopa. To znamená, že pokiaľ sa niekto tomuto venuje alebo sa tomu aj v budúcnosti ešte bude venovať, tak sa dopátrame všetkých odpovedí, aj na vaše otázky, určite aj na otázky divákov a v podstate aj na moje, pretože tiež mám niekoľko otázok v tejto veci, ktoré sa udiali, rovnako ako mám niekoľko otázok k smrti bývalého policajného prezidenta generála Lučanského a zatiaľ na ne nemám odpovede, tak snáď budúcnosť aj v jednom, aj v druhom prípade ukáže, kde bola pravda a čo sa teda reálne stalo. Kto bol s kým spojený, kto bol na koho napojený, kto na koho pokyn konal, prečo tak konal. Možno budeme všetci prekvapení.
No, len aby sme mali dôvod na prekvapenie. Viete, že na Slovensku...
Ale určite, že áno.
Pozrite sa, pán Mašku, na Slovensku skutok sa nestal. Ochránka nezlyhala, aj nebol to teroristický útok, veď ani to nebol ani atentát, veď Fica nikto nestrelil, veď toto počúvame v kuse.
Jo, to teraz normálne mám chuť teraz zareagovať na tie vaše vyjadrenia, že tiež sa správate teraz jak opozičný politik, lebo oni, a to samozrejme berte to s nadsaskou.
My len citujeme.
Opozičných politikov?
Áno.
Ktorí presne túto retoriku začali šíriť aj medzi ľudí, že
to vlastne
žiadny atentát sa nestál a to bolo nafingované a to on len potreboval čo, si zdvihnúť percenta, akože málo máme tých percent, potrebovali sme si takýmto štýlom zdvihnúť percenta, potrebovali sme sa zviditeľniť, alebo sám pán premiér sa potreboval zviditeľniť, ako trošku, ako sa hovorí kamarát, nekamarát z hrušky dole, zídime trošku na zem a začneme sa na veci pozerať farebne.
Ale pochopte, čo som ja chcel povedať. Ja som tým chcel povedať, že či médiá alebo politici dávajú, alebo štátne orgány dávajú vyhlásenia, ktoré sa nezhodujú so skutočnosťou.
No, najhoršia, ako sa hovorí, najhoršia smrť je z oplašenia. Takže skúsme byť, ja rozumiem, že aj verejnosť je nedočkavá, ale skúsme byť trpezliví v tejto veci. Väčšina z nás je nastavených na Slovensku tak, že chceme všetko rýchlo, lacno a kvalitne, tak toto žiaľ neplatí v politike, že pokiaľ má byť niečo kvalitné, alebo teda v rámci vyšetrovania, pokiaľ má byť niečo kvalitné, tak to nemôže byť rýchle. Lebo ono je najjednoduchšie pristupovať k tomu tak, ako Matovičovci alebo Hegerovci, že tu budeme rozkopávať dvere a bezdôvodne zatvárať ľudí do väzby a držať ich tam niekoľko mesiacov. Ale toto nie je ani náš štýl, nie je to ani náš modus operandi. Jednoducho, pokiaľ chceme, aby sa tie veci vyriešili tak, ako sa majú vyriešiť, tak musí to aj spĺňať určité postupy, procesy, kroky. Ja rozumiem ešte raz, rozumiem tomu, že rovnako tak ako vy, rovnako aj ja, rovnako celá verejnosť môže byť netrpezlivá, nedočkavá, chce výsledky, chce odpovede, ale na niektoré odpovede, bohužiaľ, aj rok po tomto otrasnom čine si musíme počkať.
Počkáme si, uvidíme. Lebo takto vám poviem, a to sa týka tých, ktorí boli vo vláde tie 3 roky, bol tam aj Jarko Naď, bol tam aj Heger a boli tam aj ľudia okolo Igora Matoviča. A teraz, ako toto je mostík, ako dosť divoký, lebo rovno premostím na transakčnú daň. Hej? A ja poviem, lebo to spolu súvisí, ja vám poviem prečo. Viete, komunikovať teda tú transakčnú daň, že to preto, lebo tí, ktorí tu boli pred nami, Heger, Matovič, Odor, šafárili so štátnymi peniazmi, ktoré rozhádzali vyše 20 miliárd a niekde tie peniaze musíme nájsť. Dobre, podnikatelia, ľudia, ktorí sú bežne zamestnaní, nevnímajú tú transakčnú daň, nevidia, koľko im odskakuje z účtu.
Hej. No bežní ľudia ani nemôžu, bežný, pretože ich sa to netýka.
Ale sa ich to týka, pretože ten podnikateľ, keď sa mu zdvihnú náklady, tak zdvihne aj ceny svoje. Ale tí podnikatelia to vnímajú, hej? A prečo vám poviem, že prečo sú ľudia nespokojní s transakčnou daňou? Lebo oni platia za chyby Igora Matoviča, Jaroslava Naďa, Eduarda Hegera. A títo ešte stále tu pobehujú a vysmievajú sa doslova týmto občanom do ksichtu.
Bez akýkoľvek
zodpovedí. Adrián, kým to možno sú chyby, lebo môže to byť, že to bola normálne tvrdá rozkrádačka. To nikto nevyšetruje.
Alebo.
Vieš.
Ale však tu máme príklad. Viete, teraz ste mi celkom tým oslým mostikom, alebo teda tým mostom až.
To bol Golden Bridge.
Nahrali na tie rozkradačky. Však kto to tu vykrikoval? Aj stále vykrikuje, že koľko Smer ukradol, že 30 miliárd. Či aké to tie house numera tu striela od buka do buka. Ale keby sa tak pozrel, viete, smietku v našich očiach vidí, ale brvno vo vlastnom nie. A keby sa tak pozrel do vlastných radov a opýtal sa napríklad takého Mikulca, že tak počúvaj ma, Roman. Roman sa volá, nie?
Mm-hmm.
Počúvaj ma, Roman. Však...
Romčo.
Jak to s tou chatou? V tej zázrivej. Čo to tam? Jak už si k tomu prišiel? Tak aj mne dohodne. Či? No však, ale tak však sa ho môže opýtať, že ako k tomu teda prišiel, či ako slepý k husliam, alebo... Viete, však to... Zas buďme trošku... Tak to poviem, majme Boha pri sebe. A ak chcem teda kritizovať koaličných, tak nemôžem nevidieť, čo sa mi robí vo vlastných radoch. Veď takýto istý prípad bol s Remišovou a tiež zhodou okolností s chatou a tiež zhodou okolností v rekreačnej oblasti. Sice na Liptove, v Pribiline, ale takže bol som tam dosť často, však tam kúsok je ten skanzen, je tam nádherne. Zázriva to ani nehovorím, pretože možno niektorí diváci vedia, možno niektorí nevedia, ale ja som rodák z tejto oblasti, alebo teda mám tam predkov priamo z Terchovej, takže Zázriva len cez kopec, akože Janošikov kraj, nedám na to dopustiť, veľmi dobre si Mikulec vybral inak. A viete, takéto, alebo ten Budaj, pre Boha živého, ako 600 miliónov len tak, či, pardon, 600 tisíc, ako len tak, že lusknutím prsta. A ja viem, prečo to bolo, veď bolo známe, že on neuradoval, že na tom ministerstve absolútne nesedel a nosili mu tie spisové knihy, alebo teda podpisové knihy k nemu domov a Boh vie, kde to on po akých šuflíkoch a skriniach pozapatrošoval a nepodpisoval to. A potom to takto dopadlo, ale veď to je také, dáte takýchto šuflikantov a viete, len z historických... alebo z nejakého historického sentimentu a úcty k tomu, čo možno niekedy sa chvália tým, že dokázali, tak im potom dáte funkciu a dosť dôležitú funkciu, tak to potom takto vyzerá. Z vďaky za niečo dosadíte človeka na miesto a ono nie je sranda mať na krku obvinenie, pochybenie pri správe cudzieho majetku, to aby si niekto nemyslel, že to je len niečo také, ale každý verejný funkcionár, ktorý nastúpi na nejakú vedúcu pozíciu, tak preto sa to tak hovorí, že správa cudzieho majetku, lebo on vlastne disponuje a narába s cudzím majetkom. Majetok štátu je pre neho cudzí a on ho má hospodárne, alebo teda má k nemu pristupovať a má s ním narábať hospodárne. A nie, že pristupujem k tomu štýlom, však z cudzieho krv netečie, tak je mi jedno, že či tam uletí milión, dva, alebo koľko. To jednoducho nie. A keď sa teraz vyplavujú na povrch všetky tieto ich prešlapy, tak oni majú ešte tú drzosť stále a stále dookola opakovať tú istú mantru a presne ako hovoríte, tá transakčná daň, a to nie je transakčná daň, to presne je to tak, ako niekto u nás uviedol, to je Matovičová a Hegerová daň za to, ako tu oni šafarili a rozvrátili verejné financie v priebehu tých rokov, v ktorých tu vládli. Či už hovoríme o momkách, či hovoríme o tom špajchlovaní, či hovoríme o povinnom očkovaní. Veď, a prosím vás, taká otázka rečnícka, kde je ten Sputnik 5? Jak to dopadlo? Mohol si požičať to lietadlo, či nemohol? Bolo to schválené, nebolo to schválené? A keď už to zavediem úplne do absurdnosti, tak veď tu sa robili také veci, že sa kradli v úvodzovkách vojenské vrtuľníky bez vedomia ministra obrany, sa ukradol v úvodzovkách vojenský vrtuľník na to, aby sa Geisenovci mohli prevetrať trošku. Ako toto sa tu dialo, akože takéto veci. A ja neviem, že či tí ľudia to nevideli, alebo na to zabudli, alebo im to treba pripomínať. Tak pokiaľ niekto na mňa ukazuje prstom, no tak môj zlatý otoč ten prst nie je na mňa, alebo teda nie je smerom ku mne, ale smerom na seba. A pozri sa do vlastného hniezda, ako ti to tam vyzerá. A potom, ak chceš druhým svietiť, sám musíš žiariť. Takže zlatí moji, tí, ktorí ste nám tu vládli v predchádzajúcom období, trošku zíďte späť na zem, pozerajte sa, čo ste robili, pozerajte sa, čo robíte teraz, že vytvárate druhého Cintulu, ktorého hecujete na to, aby dokonal to, čo niekto započal presne takto pred rokom v Handlovej.
A ľudia sa stále pýtajú, kedy títo ľudia prídu k zodpovednosti. Stále sa pýtajú a čakajú. Ja len aby som vám vysvetlil, že ako to funguje.
Spravodlivosť je slepá.
Slepá, ja viem, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Ale by som upozornil aj na majetkové pomery členov vlády za Igora Matoviča, ktoré sa enormne zlepšili. Opýtajte sa, alebo opýtajme sa, alebo tak trošku zakonšpirujme, kto vie, koľko tých bytov takých pekných na Štrbskom plese nadobudol napríklad minister zdravotníctva.
To teraz neviem, ktorého myslíte, lebo však tam ich bolo viacero.
Pán Lengvarský.
Tam bol Lengvarský, tam bol Marek Krajčí.
Napríklad, lebo Vrabce Šamorínske čvirikali, že pán Lengvarský si kúpil dva apartmány na Štrbskom plese.
Nech sa páči.
Či je to pravda, neviem, ale...
Tak máme aj ďalšieho takého, neviem, či ho môžem nazvať metrosexuála, alebo v prenesenom význame playboya. Čo sa smiete, aký
ste vedeli? Čo si zahryzol do jazyka?
Lebo ste vedeli, o kom idem hovoriť.
20 mien mi napadlo, neuveríte.
No, tak dajte hneď prvé, myslím si, že trafíte.
Nie, jeho napadli strašne homosexuáli.
Rád strašne rád sa na bavorských autách vyváža so zlatým krížom na hrudi. A...
U nás má prezývku, že Čirkefogo.
A to mi niečo hovorí, áno. Pán ja po maďarsky teda neviem, ale...
Pán Hamran. Ani ja nie.
Takže to sú takíto všelijakí, ja ani neviem, ako ich mám nazvať, lunetici, alebo proste výkvet a tá topka, ten špic ľadovca celého toho prehnitého systému, ktorý tu bol v 20. až 23., tak takýchto ľudí oni dávali na piedestál a takíto ľudia v podstate reprezentovali tú nevládu, ktorá zhumplovala Slovensko. A nie len po finančnej stránke, o ktorej sme hovorili, ale vezmite si aj po spoločenskej stránke, ako tá spoločnosť je nastavená. A keď už to dospelo do takého štádia, že či už susedia medzi sebou majú naštrbené vzťahy, a dokonca aj rodinní príslušníci. Mm-hmm. Ja teda už mám čo to odžité, ale ja som teda nikdy nebol svedkom toho, že by sa rodinní príslušníci, či už na nejakých rodinných stretnutiach, oslavách, hádali, ani nie, že rozprávali, to už vôbec tam ani nepatrí, ale že by sa hádali o politike a doslova rozhádali na tomto, že jeden odíde urazený, pretože sa mu nepáči názor svojho brata alebo svojej sestry. To je niečo neuveriteľné. Ľudia sa vyhadzujú zo spoločných skupín WhatsAppových alebo teda nejakých takýchto, čo sú v rámci tých aplikácií. A len z dôvodu, že a ty si bol na proteste a ty si nebol a ty nosíš hen takú dúhu a ty si konzervatívny a Pane Bože, veď všetci sme dietky Božie, jak sa hovorí, tak ako, keď už sa reálne máme na politike rozvadiť, tak s touto spoločnosťou potom nie je niečo v poriadku. A so spoločnosťou nie je v poriadku niečo len kvôli tomu, že ju niekto má snahu, neustálu snahu polarizovať, hecovať, štengrovať, či už na tých námestiach. Veď si vezmite, koľko to bolo humbuku, že trestný, alebo teda novela trestných kodexov a koľké protesty, klamstvo. Ja som konfrontoval jedného kolegu z opozičného KDH, ktorý sa tam strašne v jednej relácii vášnivo rozrečnil o tých protestoch, a hovorí mu, dobre, tak jedna taká kontrolná otázka, teraz keď toho Černáka by teoreticky mohli pustiť von po odsedení si 20, neviem, 6 či 7 rokov z toho doživotného trestu. Prečo teraz nejdete protestovať? Keď okrem iného klamete, že zavádzaním tých noviel trestných kodexov sa premlčacie lehoty upravovali a týka sa to aj doživotného trestu, čo teda sa netýka, Černáka už vôbec nie, tak sa ho pýtam, prečo teraz nejdete protestovať? Veď súcite s tými pozostalými po obetiach 90. rokov. Na to mi nepovedal nič. Prečo nevyzvete rovnako aj tie mimovládky, ktoré tak strašne obhajujete a zastávate sa ich? Však nechaj tie idú za vdovami, za deťmi tých, ktorí padli aj jeho rukou. A nech ich teraz akože minimálne mentálne nejakým spôsobom podporujú a nech im vyjadria podporu aj verejne na tých námestiach a nech proti tomu protestujú. Ja nehovorím, že majú ovplyvňovať rozhodnutie súdu. To absolútne v žiadnom prípade. Ale jednoducho preukázať aj takýmto verejným a hlasným spôsobom, že s tým nesúhlasia. Že sú proti tomu. Pretože tu ešte stále sú nejakí aj preživší, aj pozostalí, ktorí sa s tým musia doteraz vyrovnávať nejakým spôsobom. Nie, namiesto toho my sme svedkami jedného filmu, druhého filmu, propagácie neuveriteľnej a rozhovorov a ako tí herci sa do toho vžili a ako boli na miestach, po ktorých sa pohyboval aj Černák a také auta a hen také oblečenie. Ako to reálne sa ideme na to takto pozerať? A potom tu máme druhý extrém, že niekto povie svoj názor, ktorý ani nie je trestným činom, ale povie svoj názor, ktorý sudca ohodnotí, že nie je pekný, preto ho dáme do väzby.
Ale toto je modus operandi teraz. Film o Černákovi, jeden, druhý, a bude sa rokovať o prepustení. Takí dvaja chlapci teraz zabili rodičov v Amerike. Zavreli ich a teraz ich podmienečne, že chcú prepustiť, lebo že už sa polepšili. Presne to isté. Toto takto funguje. Presne to isté. Čo mám na to povedať? To je presne to isté. Ďalšia vec je, na tých protestoch som ja osobne, lebo ti som taký blbý, že to sledujem, Fico do basy, rozkrádačky, neviem čo, rozkradli štát, treba ich zavrieť. 3 roky mal Mikulec s Hamranom, mm-hmm. s Matovičom. Za tie 3 roky sa mohlo vyšetriť všetko. Ešte aj zlatá žila Roberta Fica.
A čo našli? No veď, na čo prišli?
Veď práve, ako
na tlačovku, kde sme niečo hovorili?
My im máme veriť Jarovi Naďovi, ktorý má nový slogan, sa niečo nové naučili, že hlboká orba. Mali možnosť 3 roky hlboko orať, ale nepoorali nič. Teda zvorali, ako hovorí.
No počkajte, hlboká orba, ale ja to vnímam v inom kontexte. Ja to vnímam v kontexte toho pometenca, ktorý tam behal na tom námestí so sekerou v ruke. A teraz ste mi celkom dobre nahrali tými heslami na námestiach. Ja som sa na vás trošku pripravil. Ale
jeden z
ukážem na kameru, akože keď hovorím o polarizácii spoločnosti zo strany opozície, tak hovorím o tomto. Keď hovorím o polarizácii spoločnosti zo strany opozície, nebude to vidno, lebo je to dosť malé, tak to prečítam. Tam ten šialenec z Trnavy napísal, že za tú Moskvu som ti chcel poslať prostredník a tak ďalej. Asi vieme, o čom hovorím, hej, o tej videoprojekcii na Hotel Ukrajiny, na Hotel Ukrajina, a tam mu nejaký prispievateľ napísal komentár: a také škodné budeme strieľať. Ďalší mu tam napísal, že jemu by uhol pohľadu zmenil akurát ďalší atentát a aj ten by musel spôsobiť nejaký trvalý handicap ako pripomienku. Reálne? Potom tu máme po Bratislave novú módu, takéto nápisy. Prípadne tu máme niečo takéto. Takže ak niekto hovorí o tom, že ja klamem, zavadzám, alebo že tu nejaké konšpirácie, toto som si zhodou okolností sám odfotil pod mostom SMP. To nie, že by som dával návod, že kde to tí ľudia majú hľadať a urobiť z toho nejaké pamätné miesto alebo niečo. No a pokiaľ hovoríme o opozícii, to bola teda táto časť, a pokiaľ hovoríme o médiách, nemusíme zachádzať veľmi ďaleko. Stačí ísť týždeň dozadu, keď bol premiér na návšteve Moskvy. Kongo, Laos, Venezuela, na oslavy 9. maja okrem Fica prídu diktátori z celého sveta, čínsky aj brazilský prezident. Fico nás bez opýtania podhodil Rusku. Fico medzi diktátormi. Toto je akože non plus ultra. Denník SME, nech sa páči. My radikalizujeme. My. A keď povieme na novinárov to, čo povieme, tak ešte my sme tí zlí. Hitler a Tiso, Putin a Fico. Ten istý príbeh hanby, píše šéfredaktor Matúš Kostolný. Pozdravujem Matúša Kostolného. Nech sa páči. To sú naše liberálne médiá, ktoré ešte stále budete hovoriť, že nemáte podiel viny na tom, čo sa stalo pred rokom. A ak ho nemáte, tak nerobte toto. Jednoducho to nerobte. A dokážete nielen nám, koalícii, ale aj celej verejnosti, že jednoducho nemáte na tom podiel viny. A toto som si nechal úplne na záver. Predpokladám, že tam vidíte to meno. Môžem prípadne aj takto ukázať.
Kubina, kamarátko.
Toto urobí, môžem ho nazvať elitný, alebo len právnik, advokát. Toto. Toto je vizitka toho, ako sa niekto spojil, či už novinári, opozícia, dokonca aj takí ľudia ako advokát Kubina, aby sa podielali na radikalizácii spoločnosti a v podstate všetkom, všetkých tých negatívnych prívlastkov, ktoré som tu už hovoril, radikalizácia, hecovanie, rovná sa vytváranie druhého cintulu, ktorý 15. mája 2024 niečo začal.
A my si dáme čo, Norbert? Nie, Deli.
Ideme hrať? Áno.
Tak, a môžeš aj spievať, mi to je jedno. A ja idem von.
Len to nechcete odo mňa.
Dobré ránko.
Dobrý
už
deň.
Už dobrý deň.
Dobrý deň pre Maja a ešte... Pamašgut, oficiálne ukončujem tú príjemnú časť relácie.
Áno, a ja. Čo to znamená? No, že teraz už sa budeme baviť na našu tému. Ale skôr ako tak urobíme ešte predsa len jedno videjko na dokreslenie situácie. Dobre, aby ste vedeli, o co go.
Ľudia Boží, prišiel som do Banskej Štiavnice a pozerám pomník padlým obetiam Slovenského národného povstania. A viete, čo som tam našiel? Tento hnoj, tento ruský hnoj, rašisti, ktorí zabíjajú ľudí na Ukrajine a ktorí by nás všetkých najradšej pozabíjali, tak prišla by sa tu klaňať spolu s týmito zradcami národa z Hlasu z tohto mesta a spolu s týmto zradcom Ondrušom, europoslancom, proruským zradcom slovenského národa, až mi to ide roztrhnúť žily od toho odjedu, čo to tu vidím. Takýto bordel. To nie je pomník ruským zradcom, ale obyvateľom tohto mesta Banskej Štiavnice a okolia, ktorí padli za slobodu slovenského národa proti fašistom, ako sú moskalskí rašisti.
No, ja by som, a vôbec to nemám pripravené, pretože ja som to chcel aj uviesť, že ľudia, ktorí nás počúvajú, alebo teda ktorí vás počúvajú, tak mi posielajú na, či už na sociálne siete alebo teda do WhatsAppu nejaké ďalšie informácie. Toto je jedna z nich. A chcel by som na to reagovať veľmi krátko, ak teda môžem ešte predtým, než sa dostaneme k tým vašim témam. Ja som zvyknutý na to, jednak aj na také tvrdenie, ale v podstate aj na reálne konanie, že jednoducho si verejne známy, alebo teda v konečnom dôsledku aj verejne činná osoba, musí zniesť určitú dávku, či už zásahu do súkromia, alebo aj nejakých, nazvime to, že invektív. Pokiaľ sú samozrejme stále v rámci nejakého slušného slovníka, dobre poviem to inak, určitej miery kritiky. Tak. Mohol by som s privretím obidvoch očí toto video charakterizovať ako kritiku tamtoho dotyčného pána na adresu poslancov, ktorých tam menoval. Ale druhá vec je, veď my máme paragraf na hanobenie pietného miesta a miesta posledného odpočinku. Ja mám za to, že pomník, alebo teda pamätník padlým vojakom Červenej armády je takýmto miestom. A pokiaľ on tam, ako som dobre videl, kope do toho venca a utiera si topánky do stuhy, tak by to mohlo splňať ten paragraf, že to je hanobenie pietného miesta. Niečo obdobné, ako sme boli svedkami na Slavine, keď tam vydali tú žltomodrú farbu. Neviem teda, čo tým chceli demonstrovať, ale ležia tam aj vojaci Červenej armády, ktorí boli ukrajinskej národnosti, pretože druhý ukrajinský pluk oslobodil či už Československo, alebo teda aj samotnú Bratislavu 4.4. Tak ja neviem. Fakt treba povedať, že zobuďme sa. a začneme v tejto veci niečo robiť, pretože začína to týmto a končí to výstrelmi. A už sme tu mali v prvej časti dôkaz o tom, že ten človek by toho bol schopný. A keď ho ešte tí ľudia, s ktorými je odfotený, budú v tomto podporovať, budú ho hecovať, tak to nechcem ani dopovedať radšej.
A potom sa načím opýtať, čo robí prokuratúra.
No a teraz ešte, prepáčte, poslednú vec v tomto kontexte. Ja som si tu akurát ťukol tlačovku, ktorá bola po bezpečnostnej rade. A len jedna veta z úst Tibora Gašpara zaznelo na tlačovke, že počet nenávistných prejavov za posledný rok stúpol o 23%. Pardon, ježišmaria. Mám to malinkým písmom, ospravedlňujem sa ešte raz, o 239%. Hej. Čiže o 240% vzrastla miera nenávistných prejavov. A to je v podstate to, čo sme my hovorili už na začiatku, že treba tú spoločnosť upokojiť, treba zmierniť slovník, či už voči sebe samým, ako v rámci pléna Národnej rady, v politike všeobecne. No a toto je len dôsledok toho, že niektorí to dodržiavajú a niektorí práve naopak ženú vodu na mlyn. Takže to číslo asi hovorí za všetko.
Tak, Norbert, a teraz je ten čas.
Správny čas.
No, však máš zapnutý telefon, dúfam, nie?
Však ja ho zapnem, len ja som sa ešte som myslel, že budeš klásť nejaké otázky ty.
Nie, ja som dneska chcel... Typu... Nie, čo som... Takto, čo som ja chcel dnes, bolo to, že tie veci, ktoré sú, aj proste, a teraz sa bavíme o tom prvom výročí, však kvôli tomu sme vás zavolali, ale pozrite sa, ja vám poviem jednu vec. Ja neviem, či v tom smere, ako, kde máte problémy, nejaký máte, ja neviem, proste, ja týchto ľudí poznám, tých, ktorí, proti ktorým stojíte, aj tí, ktorí chcú zabiť vášho šéfa, tí, ktorí vás chcú pozatvárať. Toto sú ľudia bez skrupulí, ktorí nehrajú proste podľa žiadnych pravidiel. Pokiaľ vy si budete rozprávať, že no ale my nie sme ako oni, no tak to idete na fotbalový zápas, kde vy dodržujete pravidlá a ostatní nie. Hej. A ostatní vás tam strieľajú a idú
vám. To hovoríme o hokeji, však teraz, keď sú tie majstrovstvá, tak...
Ja tak môžeme aj o hokeji, to je jedno. Jedna vec je, povedzme teraz tento chlapík, hej, a povedzme, že niekoho zastrelí, hej. Za týždeň, za mesiac, za pol roka. A čo, zase budete sedieť tam u nás v štúdiu a poviete, no, orgány činné v trestnom konaní nekonali. Hej? No ale však niekto je za to zodpovedný. Niektorý teraz musí tam ísť a toho chlapíka proste zobrať. A vypočuť ho pre Boha živého. Ak má zbroják, potom to všetko, ja by som mu ho zobral okamžite. Rozumiete? Veď musia sa urobiť nejaké kroky, lebo tým, že tí policajti nič nerobia, páne Štok, hej, sa ohrozuje život ďalších ľudí. A to ľudský život nemá na Slovensku žiadnu cenu?
Že sa ohrozuje život aj ostatných ľudí. Tu teraz
možno aj Eštoka, možno picne Eštoka.
Toto je, viete, veľakrát sa stalo a veľakrát sme boli svedkami toho, že sme o niečom hovorili, čo určitá časť verejnosti a politického spektra brala na ľahkú váhu. Viď príklad, ako túto som aj kolegovi posielal do štúdia, sekundu, aby som citoval, Dávid Puchovský, asi vieme, kto to je, aj čo robil, aj čo robí teraz, neodsudzujem atentát na premiéra, lebo nemám dosť informácií. Druhá vec, Smer SSD chystal puč. Tretia vec, Smer SSD chce vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO. To sú tri posolstvá, ktoré z jeho úst zazneli na nejakom proteste v Piešťanoch. Tak ja neviem, čo k tomu mám viac povedať. Nadviažem na to, čo som začal hovoriť. Jednoducho, my sme v minulosti hovorili o nejakých veciach, poukazovali sme na nejaké veci, ktoré sa tu dejú a ktoré môžu k niečomu negatívnemu vyvrcholiť a dospieť. Brali to na ľahkú váhu a potvrdilo sa to. Tak pre Boha živého ešte raz, zobuďte sa tí, ktorí sa máte zobudiť a začnite v tejto veci niečo konať. Lebo sme ohrození nie len my, politici, ale je ohrozená aj bezpečnosť a doslova si dovolím tvrdiť, životy bežných ľudí na uliciach. Keď sa takíto pometenci pohybujú so sekerou na verejnom zhromaždení, so zbrojakom, a môžem ja vedieť, či teraz, keď pôjdem z tohto štúdia, nebude niekde medzi Šamorinom a Bratislavou?
Ja vás zastavím, pretože prišla tá chvíľa, kedy pustím na vás našich poslucháčov a máme hneď prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím páni, Dušan, Hau, City. Pán Mažku, to sa už nedá počúvať, toto vaše plakanie, nárekovanie, ja neviem, ako by som to nazval. Kto je v koalícii? Strašne hovoríte, ako tu vládnete, to používa pán Kaliňák. My tu teraz vládneme, však vy nevládnete. Však robte, čo máte. Máte média klamu a to na to neexistuje žiadna rada, čo povie, oklamali ste raz, oklamali ste druhý raz, zatvárame toto médium. Máte sudcov? Veď vy nič nerobíte, vy len plačete, plačete, plačete. Dajte mne ministerstvo vnútra a uvidíte, čo sa bude robiť. Povedzte mi, čo tam robia policajti. Ja to nemôže nikto hovoriť. Dobre, sudcovia čo robia? Však sa zatvárajú ľudia. Stále sa zatvárajú nevinní ľudia. Veď to vidíte aj vy, aj my. Volil som vás, idem voliť PS-ko. Dajme to na kolena, padníme a potom sa odrazíme od dna. To ja sa nebudem stále klgať vodu, aby som sa neutopil. Nemá toto zmysel. Dovidenia.
Ďakujeme. Ďakujeme veľmi.
Toto je presne to, čo som vám hovoril.
Toto je v kuse.
Že ľudia sú naštvaní.
Furt niekto iný.
Ja ste zámerne? No, hneď hej, na začiatok takto. No dobre. Nie, ako ja vôbec
Mačko,
nebudem brať.
Ľudia sú frustrovaní. Neviem, či to v tom parlamente chápete. Ľudia sú frustrovaní z vás. Z toho nič nerobíte.
Ale ja sa s tými ľuďmi tiež stretávam. Ja
a čo, a chvália vás? Nie sú frustrovaní tí, s ktorými sa vy stretávate?
Ale viete čo, práve naopak. Toto bola tento telefonát. Ja tak, bez ohľadu na to, že to bolo voči mne, tak ja to musím naopak zhodnotiť, že toto bola reprezentatívna vzorka toho, s čím sa ja denne stretávam. Jednoducho média a OČTK. A ja tomu pánovi veľmi rád odpoviem a vôbec to prosím vás nevnímajte, že tu nad niečím plačem alebo niečo, ale veci sami uvedomte, a to teraz nie len ten pán, ale aj všetci ostatní, ktorým to prekáža, veď si sami uvedomte, teraz začnem tými médiami. Čo sa tu dialo v 2023? Veď my nie sme takí, že by sme sa teraz od stola rozhodli a zalepíme ústa aj vám ako alternatívnemu médiu, tak ako vám to urobili v 20. respektíve 2023. To fakt tu chceme takúto dobu, že teraz sa niekto, nejaký úradník rozhodne a povie, že idem zrušiť denník N, SME a kto to tam je ešte, Aktuality a podobné veci. To fakt sa chceme vrátiť do takéhoto obdobia a premostím na tie OČTK, že budeme vykopávať dvere a nevinných ľudí brať do väzby? Vážne chceme toto dosiahnuť? Veď, ale to tak potom tí ľudia sa nemôžu sťažovať, že tu v 2023. bolo zlé, keby sme my v tomto pokračovali. A teraz to hovorím úplne seriózne,
mám
vážne.
Nikto to
a dávam tomu aj patričný pátos v hlase, aby niekto nepovedal, že plačem. Ja neplačem. Mne to tiež prekáža. Ale tu nemôžeme fungovať takým štýlom, že sa niekto z večera do rana zobudí a povie, idem zrušiť Smečko, Enko, Aktuality a tamtomu, hentamtomu a tamtej idem vykopnúť dvere.
To
sme fakt bananová republika, dobre, že tu budeme takto fungovať cílovými
zmaškami? Ja vám to vysvetlím. Ľudia toto po vás nechcú. Nikto nechce, aby ste nezákonne konali pre Boha živého. Nikto to nechce naozaj. Hej. Ale tu sa za tých 3,5 roka spáchalo verejne, to znamená, nepotrebujete žiadneho kajúcnika, nepotrebujete žiadneho Sherlocka Holmesa, nič. Tie dôkazy sú verejne, my ich máme, tam ich máme v počítači, môže sa verejne spáchala trestná činnosť, hej, ktorú nikto nerieši. Toto vadí ľuďom. Rozumiete? Toto vadí ľuďom.
Ale aj mne
ľuďom.
To vadí, ešte raz, aj mne to vadí. A ja sa tiež pýtam, že prečo sa to nerieši.
Nikto nechce, aby sa vykopávali.
Alebo nemajú kapacitu, alebo sa tí ľudia spoliehajú, že však ešte to chvíľku vydržme, veď táto koalícia aj tak skončí a potom zase prevrátime kabát a budeme na druhej strane.
To je správne.
Ako reálne?
Áno.
Reálne sú takto tí ľudia mentálne nastavení. No tak v tom prípade tam ale nemajú čo robiť.
Presne tak. No vidíte. Prišli ste
na to. Identifikovať.
No.
No? No, my sme taká edukatívna relácia. Máme ďalší telefonát.
My vás nepoučujeme, my vám dávame dobrý možnosť, aby ste sami na
všetkým.
To prišli.
Telefonát.
Dobrý deň všetkým. Pán Mažgut, ja mám na vás otázku. Keď som dnes videl video, neviem, či som to dobre pochopil, pán Orbán by chcel vyhlásiť referendum, kde by sa mohli Maďari vyjadriť, či súhlasia so vstupom Ukrajiny do Európskej únie. A ja sa vás chcem spýtať, či by ste vy našli tú odvahu ako nám, ako svojmu ľudu dať tú istú možnosť bez tých omáček, ktoré nám tu tvrdí a predkladá váš pán Kmec. Pretože ja už som jednu omáčku tu zažil. Mal som tak možno koľko, 20 rokov, keď mi bolo tvrdené, keď sa my prijímali euro, že sa nebude zdražovať. Vieš, čo sa stalo? Na druhý deň som si kúpil Milu nie za 5 korún, ale už za 15. Prajem pekný deň, nech sa vám darí.
Ďakujeme pekne.
No tak trošku to posuniem ďalej. Samotní Nemci v 2001, ak sa nemýlim, keď prijímali 17. euro. Pardon?
V 17.
Nie, Nemci v 2001 prijímali euro.
Áno, to aj, áno.
Tak však dovtedy marka a cigarety stali 4,15 € a 1.1.21 stali síce 2 eurá, ale postupom času stali 4,50 € a začali používať taký výraz, že mit euro, ale stojro. Takže to nie je len fenomén na Slovensku, je to v podstate vo všetkých krajinách a nie je to spôsobené len tým, že sa prijalo euro. Ale späť k tej pôvodnej otázke súvisiacej s referendom, to znamená nejakým, nazvime to tak voľne, že s ľudovým súhlasom.
Hej, oni robia plebiscit, nie referendum.
Tak, no tak. Nechcel som použiť tento výraz, aby sa to nemiešalo, že referendum, plebiscit a tak ďalej. Ale skrátka dobre, že všeobecná a väčšinová vôľa ľudu by akoby umožnila maďarskej vláde zahlasovať za, pretože to nerozhodujú o tom ľudia v jednotlivých členských krajinách, ale rozhodujú o tom, či už premiéri alebo teda prezidenti jednotlivých krajín. Na úrovni Európskej únie, že ktorú krajinu prijať a ktorú síce... Nie, moment, teraz som sa zamotal. Ešte raz. Maďari chcú plebiscit o tom, že by umožnili vstup Ukrajiny do Európskej únie.
Či sú za. Orbán nechce, no, dobre, a chce sa oprieť o názor ľudí.
No dobre,
počkajte, môže povedať v Európskej únii, že pozrite sa, my by sme, ale naši ľudia to nechcú. Hej? A koniec bodka.
Áno, takže tá väčšinová, tak ako som začal hovoriť, tá väčšinová vôľa ľudu by požehnala maďarskej vláde taký alebo onaký krok. Hej, že vetovať alebo nevetovať. Tak viete, ja to teraz prirovnám napríklad k Európskemu výboru, ktorého som členom, a ten funguje takým štýlom, že pokiaľ premiér alebo teda jednotliví ministri, najmä teda minister zahraničných vecí, idú na rokovanie do Bruselu, tak musia mať svoje stanoviská a svoje pozície, to znamená pozície Slovenskej republiky v určitých oblastiach schválené našim výborom. A keby som to tak prenesene povedal, veď aj my sme v prenesenom význame zástupcami ľudí, pretože ľudia si nás zvolili v demokratických voľbách, my ich reprezentujeme v tom parlamente. To znamená, že my pokiaľ niečo schválime alebo neschválime, tak ešte raz, v prenesenom význame, ako by sa k tomu vyjadrili samotní ľudia.
Takže počkajte, chcete mi povedať, vydržte chvíľku, mám otázku. A chcete mi povedať, že schválenie ďalšieho 156. balíčka sankcií voči Rusku, to ste vy na vláde, to ste schválili a poslali ste toho nešťastníka, aby tak hlasoval?
To bolo na úrovni ministerstva zahraničných vecí?
Áno.
Ak sa nemýlim? Ešte raz, premiér primárne, pokiaľ ide na rokovanie, tak ten má schvaľované postoje, pozície, ale v prípade ministra zahraničných vecí tomu tak nebolo. To teraz nehovorím, že sme mu to neschválili, ale nebolo vôbec rokovanie o tom, že by išiel s nejakou takouto pozíciou.
Dobre, a čo nám pomáha v tom, že zase ďalší balíček sankcií sme proti Rusku schválili s tým, že pred pár dňami premiér sedel s prezidentom Putinom. Ako toto nie je nikomu blbé?
Nám, priznám sa, že a tvrdím to na základe vlastných skúseností, asi 4 mesiace dozadu, nám tie sankcie nepomáhajú žiadno. Teraz nemyslím nám iba Slovensku, ale nám ako Európskej únii. No. Iba práve naopak pomáhajú samotným Rusom. bol som v tej Moskve, videl som, áno, netvrdím, že Moskva je Rusko, rovnako netvrdím, že Bratislava je Slovensko, ale tie sankcie, ak im nepomohli, tak im neuškodili tak, ako si niektorí mysleli, že by im mali poškodiť.
Tak prečo sme pristúpili k ďalšiemu bodičku?
No, toť otázka.
Toť otázka, sme členmi nejakého spoločenstva, toho spoločenstva, a správame sa zodpovedne, toho spoločenstva, o ktorom nám naši opoziční kolegovia tvrdia, že z neho chceme vystúpiť, tak nie, nechceme z neho vystúpiť. Sme jeho plnohodnotnými členmi, tak ako sme plnohodnotnými a zodpovednými členmi aj Severoatlantickej aliancie.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem, že ste potvrdili moje slova, ktoré ja vždy tvrdím.
Dobrý. Zdravím Adrian, aj Noro, aj pán Markut. Erik, preto som sa dlho nevolal, pretože v podstate tom freestyle dnes počúval, ale predtým som počúval aj, keď tam ste rozprávali o generálnom prokurátorovi. A ja sa chcem spýtať, či pána Markuta, nesie by náhodou tak zákonodárny zbor Slovenskej republiky?
A to už je vaša... Áno, áno, ja vás počujem, aj vás pozdravujem zároveň. Áno.
Ako mám zbore Slovenskej republiky, alebo nie ste? Ste. Čiže vy utvárate zákony nejakú legislatívu, mám pravdu?
No, my ju schvaľujeme, zákony...
Vy ju schvaľujete, výkonne. Čiže ako to sú v normálnom zamestnaní, ja som 10 rokmi potom...
Ale že vypadávaš neskutočne.
Strašne...
Asi tak dneška, deti, volám z druhej strany zeme, prepáčte, no, budem stručný. V normálnom zamestnaní, ak zamestnanec nekoná, dostane prvé upozornenie, druhé upozornenie a po tretiemu upozornenie ide
ano.
Von. Ako je možné, že generálny prokurátor je prizváraný v úrade, aj keď nič nerobí? Majte sa, pani.
Ďakujeme.
A ja vám to doplním, pán Mažgút, vydržte chvíľku. No. Ja neviem, asi minulý týždeň, alebo kedy bol u nás aj doktor Harabin, nám vravil však dobre, lebo samozrejme zo Smeru prichádza, že treba 3/5, hej, a že to, no však dobre, ale tak ten názor, teda ten počet môžete zmeniť vy v parlamente pre Boha živého. Rozumiete? A môže a to byť 1/5. No na to, aby sa odvolal generálny prokurátor, že 3/5 treba v parlamente. Môžete to zmeniť na 1/5, lebo tu ide o to, že teraz tým vyšlo PS-ko, rozumiete, asi pred pár dňami ja som to videl, hej, a oni navrhujú 1/5, ale podľa mňa medzi 1/5, čo som sa učil v škole, že je 30, hej, zo 150, a 3/5, akže 90, sú aj iné čísla, hej. Rozumiete, a teraz, čo my sa bavíme s politikmi, všetci hovoria, že 90 hlasov potrebujeme na to, aby sme so Žilinkom mohli niečo urobiť, hej. No tak zmente zákon. Lebo v Lani som videl, že ste menili zákony, ale veľmi rýchlo. Hej. Čo je na tom problém? Rozumiete, zmeniť zákon a proste toho Žilinku donútiť buď pracovať, alebo ho donútiť odísť a dať tam človeka, ktorý chce pracovať.
Problém je v tom, že generálny prokurátor má nejaké funkčné obdobie, respektíve je zvolený na nejaké funkčné
ale
obdobie.
Ale nepracuje!
Rýchlo, lacno, kvalitne, jak už som bol povedal predtým.
A nepomaly.
Takže... Ale viete čo, ja budem teraz tak veľmi diplomatický. Možno pán generálny prokurátor počúva túto reláciu a aj nejaké iné.
Sú ľudia, ktorí mu to pošlú.
A dostanú sa aj tam, či už tieto otázky, alebo teda nejaké poznámky a poznatky vašich poslucháčov. Takže asi tak by som na to zareagoval.
Aha, teraz, Adrianko, prečítam ti niečo. No. Generálny prokurátor Maroš Žilinka skončí vo funkcii vtedy, keď sa naplní jeho čas. Otázky o zotrvaní na poste nie sú podľa neho na mieste. Žilinka to uvedol vo štvrtok na rokovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
No, vidíte.
No, super.
Ďakujem
perfektné.
Krásne za doplnenie.
Áno, perfektné. Boha, ja milujem tento štát a toto zriadenie, ktoré ste vy nastavili. Ja ho normálne milujem, pán Mažgút. Normálne. Toto a ešte Kocúrkovo. Tieto
myslíte
dva štáty.
Demokratické zriadenie?
Čo je na tom demokratické, prosím vás, keď proste tu sa strieľajú, vraždia ľudia a nikto ich nestíha. Čo je na tom demokratického, mi povedzte. Ha? Čo? Ale docenta Dudáša za názor, historický názor, budú naháňať. Hej? A stojí pred súdom.
O tom sme sa tiež rozprávali. Že niekoho velebia a niekoho za názor. nie pekný, ano, umlčali tak, že ho posadili do väzby. A ja teraz nikoho neobhajujem. Ja to hovorím veľmi všeobecne, ale na tomto konkrétnom príklade, že jednoducho aj ľudia si tým pádom musia asi dávať pozor na to, čo komu povedia.
To, kde sme to, kde sme,
no,
to
ale dostali, potom, kde je demokracia? Vlastne
takisto, ako kedysi.
Kde v tom figure je to slovo demokracia, mi povedzte. Lebo sme tam, kde ja som od vás starší, ja si pamätám 89. a čo bolo pred ním. Tak sme presne tam. A tak ja? Si to povedzme na rovinu, nehrajme sa, že máme demokratické zriadenie, nehrajme sa na to, že máme právny štát. Hej? A povedzme si to na rovinu a teda nech si žije, kto chce, ako chce. A jak ten s Valaškou, tak aj ja si nájdem niekde samopal a budem si riešiť veci takto. Keď inak sa nedajú demokratickým spôsobom.
Ja si myslím, že táto relácia nie je o tom, aby sme tu potvrdzovali takéto konania. A verte mi, že sú...
No nie, ale ľudia sú frustrovaní, či z jednej alebo z druhej strany.
Nevnímali. Ja chápem, ale zase netreba ich nejakým spôsobom podnecovať k ešte väčšej nenávisti. Vraj máme ďalší telefonát?
Áno, máme. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Haló. No hovorte.
Ja som sa chcela opýtať, ja som z Banskej Bystrici, Silvia. Chcem sa opýtať vášho hostia. V Amerike nie je teda demokracia, keď nastúpil Trump a v podstate spravil tam také zmeny razantné. Nepotreboval na to ani pol roka, ani rok?
Amerika sa sama prezentuje ako koliska demokracie, takže...
No, tam tie zmeny trvali mesiac, keď povymienial všetko. Ja, dobre, dá sa argumentovať, že...
Urobil hlbokú orbu, Adrián.
Presne tomu som chcel povedať, že tam ten politický systém je anglosaský, kdežto náš kontinentálny nemá také prvky. A nie, to zbytočne by sme zachádzali do komparatívnej politológie, kde by sme si tu vysvetľovali, že ako oni fungujú, ako môžu fungovať a tak ďalej. Aké postavenie tam má prezident a aké postavenie má prezident u nás, respektíve predseda parlamentu a premiér. To znamená, že keď to poviem tak, že americký prezident je, a teraz aj svojim postavením v rámci americkej ústavy, je v podstate najsilnejší nie len v rámci Ameriky, ale v podstate aj v rámci celého sveta, tak som tým asi povedal všetko.
Uh-huh. A máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, tu je Martin z Martina. Chcel by som sa opýtať vášho hostia, keď odpovedal prvému telefonujúcemu, že nechcú vykopávať dvere nevinným nejakým, tak moja otázka znie, ako je možné, že ešte pred Matovičovou vládou ste vedeli napríklad Tiborovi Eliotovi Rostasovi vykopávať dvere? Nehovorím, že konkrétne vy, ale teda vtedy neviem,
či... Tiež za názor.
Niečo
za názor, no takto, citoval Štúra a za to na jeho deti, tu bojovníkovi perom mierili brokovnicami pomaly na deti, to je jedna vec. Však nikto nechce od vás, aby ste vykopávali dvere nevinným, veď vykopávajte dvere. Vy viete, kto bol za tieto veci zodpovedný za rok 2020 až 2023? Vykopávajte tým dvere, Matoviča Smereš ešte nebol vypočutý. To je jedna vec. Druhá vec, ešte by som chcel poprosiť pána Adriána a Norberta, či by mi nevedeli odpovedať a poradiť. Cez Veľkú noc bol, myslím si, že v pondelok odvíjali spätne, nebolo to naživo, rozhovor s nejakým pánom, čo tam bol, to rozhovor ohľadne liečby rakoviny, že nejakého kamarát Juraj a vyrábali tieto produkty. Či mi neviete povedať, z ktorého to bolo dňa, prípadne meno toho pána, aby som si to chcel niekde v archíve.
Sa mi zdá, že 4. apríla. 4. apríla to bolo. 4. apríla, si myslím ja.
Na výročie oslobodenia Bratislavy.
Áno. Niekedy... Tematicky zaradili. Hej.
Niekedy som nad poslucháčov jak pes, ale niekedy vás tak milujem, ľudia, že si to neviete ani predstaviť. No, niečo sa vás pýtal poslucháč, pán poslanec, nech sa páči, môžete odpovedať.
Ja som práve preto zostal trošku ticho, že však nech vy zareagujete na tú druhú časť. Ďakujem. Som to asi nevnímal ani ako otázku, ale skôr ako poznámku, respektíve doplnenie toho prvého poslucháča. Čo viac ešte k tomu mám povedať? Alebo teda, čo viac sa ešte vyžaduje, aby sme k tomu povedali. Jednoducho, orgány činné v trestnom konaní sú tu na to, aby konali zákonne, samozrejme, aby konali adekvátne k tomu, čo sa tu dialo, k tomu, čo sa tu deje. To je aj moja v podstate prosba. Tak snáď k tomu dôjde.
Mm-hmm.
Ale nie je tak, ako hovoria naši opoziční, že k hlbokej orbe, ale proste k legitímnym a zákonným postupom.
Za všetky maily jeden. Dobrý deň, prosím, povedzte hosťovi, my sme trpezliví. Sme. Ale nie slepí a sprostí. Každý má plné ústa, ale nič sa nedie. Stále počúvame tie isté výhovorky. Poslucháš Jozef z Levíc, toto je vzorka z tých mailov, ktoré sem chodia.
No, tak aby ako ste, bola vzorka.
Áno. Lebo môže ma hocikto obviniť, že som si ten telefonát prichystal na vás. To je úplná kravina. Pokojne si môže sem sadnúť vedľa mňa ktokoľvek a bude vidieť, ako dvíham telefóny. Zazvoní, dvihnem, ide. Takže toto, len aby ste vedeli, že toto sú ľudia, poslucháči, voliči vládnej koalície. Progresívec sa nezavolá. Na to zoberte jed. To by sa, to by musel potom skočiť z okna. Lebo to nebude, hádam, legitimizovať však.
Ale však nemusí takže, povedať, že je progresívec.
Ale títo ľudia sú naozaj naštvaní, pretože boli počas tej doby 2020-2023 sa im tu skákalo po hlavách, zatvárali sa im prevádzky, decká im nechodili do škôl, doma vidia, čo z tých detí je. A oni sú nasratí, že im toto niekto spôsobil a teraz oni majú platiť väčšie dane, lebo táto banda tu robila to, čo tu robila. A povedzte to aj ostatným v koalícii. Ľudia sú nasratí. A ja to zopakujem, čo som povedal včera, keď príde k ďalším voľbám. Oni nie, že pôjdu voliť ako ten prvý poslucháč Progresívne Slovensko. Nie. Oni zostanú doma. Verte mi.
A progresívne voliči pôjdu k voľbám. A toto tak, je...
Ja len na margo toho... No, áno, však vy ste spomenuli to covidové obdobie. A potom príde situácia, že tu príjmeme zákon o covidových amnestiách. Áno, pokrývajúci aj to, čo ste vyhovorili, pokrývajúci aj tých ľudí, ktorí boli obmedzovaní na základných ľudských právach, na osobnej slobode, zatváraní tuto nedaleko do Gabčíkova, do tých karanténnych centier, alebo ako by som to povedal, následne od nich vymáhané peniaze za ubytovanie, za stravu a tak ďalej. A nájde sa skupina ľudí, ktorí to budú kritizovať. Tak, a to teraz nehovorím na posluchačov, mal som na mysli skôr opozičných politikov, ktorým niečo takéto vadí. Čiže keď ideme v rámci tej trpezlivosti, teraz narazím, pardon, máme telefóna, tak narazím aj na ten mail, že keď sa bavíme o trpezlivosti, áno, takýmito postupnými krokmi sa snažíme vyriešiť a vyliečiť to, čo tu bolo 2023 a ja chápem, niekedy to trvá dlhšie, niekedy to trvá kratšie. Rozumiem absolútne tomu.
Mm-hmm. Máme ten telefonát, ktorý som avizoval. Dobrý. Nech sa páči.
Dobrý deň všetci. Zdravím aj 20-ročnú fotomodelku.
Ďakujem, dobrý deň.
Chcem argumentovať na to, že vlastne Andrasa... Dobrý. Že vlastne Andrasa včera rozsúval nad tým, že transakčná daň, že to podvodil kamenické. Nepodvodili to náhodou banky. A ešte otázka, že koľko percent zostáva bankám, koľko percent ide do štátnej kasy, čiže do našej. Ďakujem.
Ja som tú prvú otázku som nejak prepočul.
Nie, tak, podstata je v tom, že z tých peňazí, ktoré banky strávajú, koľko si nechávajú.
Toto neviem, či je správna otázka na mňa. Postavím to inak, tú odpoveď.
Vás zaokulujeme, opýtate sa pána Kamenického.
Opýtam sa, určite sa na to opýtam. Začnem od konca. Princíp tej transakčnej dane alebo sekundárny taký efekt alebo princíp tej transakčnej dane spočíval v tom, že je efektívnejšie nastavený výber dane, pretože vzhľadom na to, že tie platby, tie položky sú tam evidované, tak tým pádom aj finančná správa vidí, že koľko bolo zaplatené v rámci tej transakčnej dane. Druhá vec je, a teraz by som chcel poprosiť aj posluchačov, keby venovali trošku, aspoň chvíľku pozornosti tomu, čo chcem povedať. Stretol som sa v posledných dňoch s tromi prípadmi, keď mi bežní ľudia hovorili, že vieš čo, to je tak strašne s tou transakčnou daňou, však to minule sa mi kamarát sťažoval, že on normálne 5 000 zaplatí mesačne za tú transakčnú daň, však si vezmi, to je 60 000 ročne. Tak som sa tak na pár sekúnd zamyslel a hovorím mu, že koľko zaplatil za mesiac za tú transakčnú daň? No 5000, tak jak ti hovorím. No, tak teraz ma počúvajte dobre. Maximálna hodnota transakčnej dane za jednu operáciu je 40 eur v prípade, že tá transakcia je vo výške 10 000 eur plus. Tak keď rátate so mnou, ani to nemusíme, že rátať, tak si to len tak v hlave predstavte, že v akom objeme museli byť tie transakcie, keď zaplatil 5000 mesačne, keď 40 je ten strop. A v akom objeme potom musí mať zisky, keď má v nejakom objeme obrat, z ktorého platí 5000 transakčnú daň. A toto je presne ten princíp transakčnej dane, že tu dochádzalo k enormným daňovým únikom. Áno, jedna vec je, že sanujeme to, čo nám tu nechali, a druhá vec je, že sanujeme tam, kde tie peniaze sú. Pretože pokiaľ niekto má 100-tisícové tržby v rámci finančného roka a zdaní 1000-1500 eur, lebo optimalizuje, no tak tu potom niečo nie je v poriadku.
Dobre, spýtajte sa, prosím, ešte vydržať, lebo ja toto chcem. Včera som to povedal, poviem to zase dnes aj vám. Hej. Spýtajte sa pána Kamenického, ak ja, niekto si niečo do mňa kúpi, pošle mi na účet, stala sa chyba, ja mu vrátim peniaze, čo som aj urobil, a zaplatil som z toho transakčnú daň. Žiaden zisk, pán Mašgut, nič, nula. No, ale rozumiem, daň som zaplatil z toho, že som zákazníkovi vrátil peniaze. Koľko je takýchto?
Áno, stretol som sa aj s takouto anomáliou a verím tomu a mám za to, že sa takéto prípady budú riešiť.
Máme ten telefonát. Posledný dnes. Ano.
Dobrý deň, srdečne vás všetkých pozdravujem. A dovolte, aby som sa opýtala pána poslanca na takúto vec. Momentálne som prepla na chvíľočku a beží tam akože tlačovka Smeru. No a nebudem hovoriť o čom, vedel, ono si to akože ľudia pozrú, ale ja som sa chcela opýtať, lebo dávali tam otázky. A je to jedna živá katastrofa, keď novinári dávajú smerakom, alebo teda koaličným otázky, ktorými zavádzajú, odvádzajú od témy. Oni sa zdržujú týmto odpovedaním, áno, že ich v podstate ako keby, že zavádzali. No a ja som chcem opýtať na takúto vec, že dokedy, prosím vás pekne, sa toto akože bude diať, že my sa, alebo teda vy sa idete doprosovať, hej, koalícia, že aby oni začali písať objektívne. Nikto z nich ani podľa mňa v úmysle takúto vec nemá. Tak sa chcem opýtať. A ďalšia vec je Smer. Prečo nemáte žiadne médiá svoje? Veď ja si myslím, že už toľko ste pri vláde a toľko už ste v politike, že tie médiá by ste mali mať svoje, a kde si tie svoje, nie že len na povídejkách, pretože ľudia, ktorí sú starší po celom Slovensku, sa nedostávajú vždy k týmto akože vašim tlačovkám alebo nejakým takým informáciám. To som sa chcela opýtať.
Ďakujeme.
A ďalšia vec je, ešte som, prepáčte, len rýchlo, že prečo vlastne sa neodoberajú akreditácie tým médiám, ktoré nie sú schopné ani ochotné vôbec ako urobiť nejakú tú zmenu, aj keď vieme, že sú platení zahraničnými rôznymi akože
Dobre, entitami. Ďakujeme pekne.
Perfektne. Ak som si zapamätal všetky tri otázky, skúsim tak telegraficky odpovedať. Prvá bola, že prečo teda strácame čas a tak ďalej. Viete, keď už je niekto z mediálneho alebo teda novinárskeho prostredia mentálne nastavený na to, že neznáša túto vládu, neznáša koalíciu a má priam až osobnú averziu voči konkrétnym osobám, nezmeníte to bez ohľadu na to, že aj ja som párkrát na tlačovke povedal novinárom, jednoducho vy tu nie ste od toho, aby ste komentovali moje vyjadrenia alebo moje odpovede, vy ste tu v úvodzovkách prietokový ohrievač, dáte otázku, ja vám odpoviem a vy moju odpoveď máte sprostredkovať vašim čitateľom, prípadne širšej verejnosti. Ak s tým nie ste spokojní, tak nechoďte na naše tlačovky. A potom je druhá stránka mince, že toto je presne ten dôvod, pre ktorý sa nám niektorí ľudia čudujú, že ako si vy ako poslanci môžete dovoliť neodpovedať novinárovi. No tak ako on má právo mi položiť otázku, tak ja mám právo mu na ňu neodpovedať. To je jedna vec. Druhá vec, prečo nemáme média? Na to je tiež veľmi, veľmi jednoduchá odpoveď. Bolo určité obdobie, kedy sme vládli sami a ani len náznakom sme si nedovolili urobiť akýkoľvek krok, s ktorým by napríklad médiá nesúhlasili. Ja už som to tu hovoril, zatvárali sa alternatívne médiá, umlčiavali sa, dávali sa im stopky, servere sa blokovali a podobné veci, aby nemohli vysielať, aby nemohli publikovať, aby nemohli šíriť aj iné informácie ako tie, ktoré nám niekto podkladá alebo teda predkladá na podnose. A to je, pani, pre vás taká odpoveď, že vidíte, aj napriek tomu, že sme vládli sami, mali sme pomaly ústavnú väčšinu, tak ani len náznakom sme neobmedzili akékoľvek práva týkajúce sa tejto oblasti. A tá posledná otázka bola tiež čo v súvislosti s médiami, že prečo ešte nemáme nejaké médiá? Či ako, no vlastne, čo,
vlastné
to je,
médium.
Vlastné médium. To je v podstate táto jedna odpoveď sa týka aj druhej, aj tretej otázky.
Dobre. Hosťom štúdiu, pán poslanec Jan Mažgút.
Ďakujem krásne.
Prepúšťame vás do Slovenského rozhlasu.
Ďakujem, snad to stihnem. Veľmi pekne aj vám, aj posluchačom a prajem vám ešte príjemný deň.
Ďakujeme pekne, ďakujeme. My sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Želám vám pekný deň.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme posluchačom, divakom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem aj ja. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.